U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati Dan. Uhvati Dan. Dobro jutro.
Hram vaterpola, ponizili smo i dobili 12-7 i pokazali da smo bolji od njih, iako smo izgubili od grupi i zasluženo smo evropski prvaci.
E, ovo je pravi način da se lepo započne ovo jutro. Ovo je bio Slobodan Nikić, naš vaterpolista i zlatni momak. Pobednici su prvenstvo Evrope, svakim čast zlatna medalja i mislim da je za najavu ovog jutra sasvim dovoljno. S vama smo od 6 do 9. Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević, ja sam Aleksandra Mladenović. Budite sa nama. Ali prvo idemo na pregled najvažnijih vesti. Sa mnom je Jelena Perendi u studiju i Jelena, verovatno počinješ isto s vaterpolom.
Naravno. Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija, sledi pregled najvažnijih vesti. Vaterpolisti Srbije odbranili titulu prvaka Evrope, u finalu ubedljivo pobedili Mađarsku sa 12-7. Vlada usvojila predloge zakona o privatizaciji, stečaju i tri medijska zakona, rasprava u Skupštini sutra. Izrael odbacio predlog Hamasa za prekid vatre u pojasu Gaze. Muslimani slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika kojim se obeležava kraj posta. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Kragujevcu je 18, u Beogradu i Nišu 19 stepeni i danas nestabilno vreme, moguće nepogode, temperatura do 29 stepeni. Vaterpolisti Srbije odbranili su titulu prvaka Evrope pošto su sinoć u finalu u Budimpešti pobedili Mađarsku sa 12-7. Srpski vaterpolisti osvojili su treće zlato na kontinentalnim šampionatima pošto su triumfovali 2006. u Beogradu i 2012. u Eindhovenu. Iz Budimpešte javlja Milan Bigović.
Veličanstveno, nezaboravno finale, trijumf koji Srbiji donosi novu radost i obavezu da ne samo u vaterpolu ostane velika. Od početka do kraja dominacija kakva se retko viđa. Imali smo i 6 golova više protiv aktuelnog prvaka sveta u Budimpešti na Margi Cigetu. Po četvrtinama 3-1, 4-1, 2-4, 3-1. 3 gola postigao je kapiten Živko Gocić, po 2 Fili Filipović i Mandić, po 1 Rađen, Duško Pjetlović, Prlainović, Aleksić i Ćuk. Gojko Pjetlović je najbolji golman šampionata, a najbolji su u stvari svi. Njihovo zajedništvo, vera u sopstveno znanje i moć. Lepa pouka, ne samo sportskoj Srbiji. Divna domaća publika, 8000 gledalaca, pozdravila je delfine aplauzom, ovacijama. Bio je to čas sportske kulture, Mađarima na tome čestitke. Naredni šampionat Evrope održat će se u Beogradu za 2 godine.
Vaterpolistima su osvajanje zlatne medalje čestitali predsednik Tomislav Nikolić, predsednica Skupštine Maja Gojković i ministar sporta Vanja Udovičić. Najbolji teniser sveta Novak Đoković na Twitteru je napisao da je ponosan zbog novog uspeha srpskih vaterpolista. Prelazimo na ostale vesti. Premijer Aleksandar Vučić uveren je da će se posle 2 ili 3 godine sprovođenja reformi u državi stvoriti uslovi da svaki građanin radno obezbedi bolji život sebi i svojoj porodici. U autorskom tekstu za list Politika Vučić je ocenio da je cilj reformi da građani ne čekaju da posao, kako je naveo, padne sa neba, kao i da izvršavaju obaveze prema državi, jer u suprotnom sebi oduzimamo određene domove zdravlja i dobre škole, kao i moderne autoputeve. A u sklopu reformi Vlada Srbije usvojila je predloge zakona o privatizaciji, stečaju i tri medijska zakona i uputila ih Skupštini na raspravu po hitnom postupku. Zakon o privatizaciji se odnosi na više od 580 preduzeća i predviđeno je da se njihov status okonča do aprila iduće godine. Zakon o stečaju trebalo bi da obezbedi uslove za bolji poslovni ambijent, efikasnije sprovođenje stečajnog postupka i sprečavanje zloupotreba i korupcije u tom procesu. Kao što ste čuli, vlada je usvojila i tri medijska zakona. Predlog zakona o javnom informisanju i medijima, predlog zakona o elektronskim medijima i predlog zakona o javnim medijskim servisima. Primjena tih zakona doprineće, kako očekuje vlada, zaštiti javnog interesa građana u sferi informisanja. Do kraja sledeće godine građani neće imati obavezu plaćanja RTV pretplate, izjavio je za naš program državni sekretar u Ministarstvu kulture Saša Mirković.
Trenutkom usvajanja ovog zakona više neće postojati ta obaveza i javni medijski servis Srbije i pokrajinski servis će ove i naredne godine biti finansirani kroz budžet, tačnije kao u formi državne pomoći, a od 2016. godine imaćemo drugačiji model finansiranja javnih medijskih servisa. Prvo i osnovno jeste da posle 11 godina Srbija je na putu da dobije set reformskih zakona iz medijske sfere i u tom smislu Zakon o javnom informisanju i medijima je krovni zakon koji će pre svega pospešiti ubrzani izlazak države iz vlasništva u medijima. Znači, predlogu zakona stoji da bi to trebalo da se obavi do 1. jula 2015. godine.
Set zakona koji je usvojila vlada Srbije stigao je sinoć u Skupštinu i poslanici će o njima raspravljati sutra. Predsednica parlamenta Maja Gojković danas će zvanično zakazati sednicu. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Šefica italijanske diplomatije Federica Mogherini stiže u zvaničnu posetu Srbiji, tokom koje će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. Uoči dolaska poručila je da će Italija, koja predsedava Evropskoj uniji, posebnu pažnju posvetiti procesu evrointegracija Zapadnog Balkana. Slede vesti sveta, Izrael je odbacio predlog palestinskog islamističkog pokreta Hamas za humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze povodom muslimanskog praznika Ramazanskog bajrama, kojim se završava sveti mesec posta Ramazana. Izraelska vojska je obnovila udare na pojas Gaze, pošto je premijer Benjamin Netanjahu optužio Hamas da nudi prekid vatre, a istovremeno nastavlja da ispaljuje rakete na izraelsku teritoriju. Kriza u Ukrajini se nastavlja. Ukrajinska vojska granatira Donjeck. Najmanje 20 ljudi poginulo je u raketnom i minobacačkom napadu vojske na centar grada Gorlovke na istoku Ukrajine, javlja ITRTAS. Lideri proruskih snaga saopštili su da je holandskim zvaničnicima predat vagon sa ličnim stvarima žrtava malezijskog putničkog aviona koji se 17. jula srušio u istočnoj Ukrajini. Malezija i vlasti Donjecke narodne republike dogovorili su se da pripadnicima policije više zemalja bude dozvoljen pristup mestu pada aviona. Više od 50 osoba poginulo je u Libiji tokom sukoba u Tripoliju i Bengaziju. U Tripoliju su poginula 23 egipatska radnika u raketnom napadu na njihov kolektivni dom kod aerodroma, gde danima traju sukobi između rivalskih naoružanih grupa. U Bengaziju su islamističke grupe pokrenule ofanzivu na glavni štab specijalnih jedinica libijske vojske. Zbog pogoršanja situacije, Sjedine američke države evakuisale su diplomatsko osoblje iz ambasade u Tripoliju. Francuska je zbog najnovijeg talasa nasilja pozvala svoje državljane da napuste Libiju. 6:09, ovo je Radio Beograd 1. U paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu održana je državna ceremonija obeležavanja 100 godišnjice početka Prvog svetskog rata. Srbija i Srbi nikada nisu bili uzrok ratova, ali povod su umeli da budu bez svoje krivice, poručio je ministar rada Aleksandar Vulin.
Srbi traže od velikog sveta, Srbi traže od sebe, ali najpre od onih koji odlučuju kako se deli ova planeta, da nikad ne zaborave ni prvi ni drugi veliki rat, da izvuku pouke iz njega i da dopuste Srbima samo jedan jedini veliki san. Da se rodi jedna generacija koja će se roditi, odrasti, dobiti potomke i umreti, a da neće učestvovati ni u jednom jedinom ratu.
Povodom 100 godišnjice od početka Prvog svetskog rata, vlada Srbije će u Nišu održati sednicu. Na zgradi Niškog univerziteta, u kojoj je pre jednog veka zasedala vlada Nikole Pašića, biće otkrivena spomen ploča kao podsjećanje na dan kada je iz Beča u Niš stigao telegram o objavi rata. Novopostavljeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije izjavio je da je njegov osnovni zadatak da Srbima prenese neku vrstu, kako je rekao, elementarnog osjećanja dostojanstva i vrednosti postojanja. U prvom intervju koji je dao posle postavljenja, Porfirije za Radio Beograd 1 kaže da Srbi treba da se oslobode straha i sačuvaju svoj identitet i pismo.
Ćirilica je zaista deo identiteta srpskog naroda i srpske kulture. I ukoliko je zaista ćirilica, a jeste, u skladu ne samo sa evropskim standardima i zakonima, nego u skladu i sa hrvatskim zakonima, onda je svaki pokušaj da se ona eliminiše pre svega kršenje zakona. A samim tim jeste i tendencija da se eliminiše srpsko postojanje na hrvatskom prostoru. Čini mi se da ogromna većina ipak globalno posmatrano u Hrvatskoj hoće da zaštiti pravo srpskom narodu na ćirilicu.
Muslimani danas slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika kojim se obeležava kraj posta. Bajramska molitva biće održana u Beogradskoj Bajrakli džamiji od 7 časova, a potom je i Bajramska sofra. Centralna Bajramska svečanost biće u Novom Pazaru. Muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić u poslanici je osudio izraelsko nasilje nad muslimanima Gaze i Palestine.
Volim Allaha svevišnjeg da podari mir svim ljudima i nama u Srbiji našoj, a posebno muslimanima Gaze i Palestine sa kojima saučestvujemo u borbi i tegobama, osuđujući izraelsko nasilje koje se nad njima sprovodi. Bajram Šerif Mubarek Osu.
Zvaničnici Srbije čestitali su građanima muslimanske veroispovesti Ramazanski Bajram. Predsjednik Tomislav Nikolić poželeo je da praznik provedu u miru i zdravlju, okruženi porodicom i prijateljima. Prema posljednjim merenjima u Nišu i u Beogradu je 19, u Kragujevcu i Novom Sadu je 18 stepeni. Nevreme praćeno vetrom i do 50 km na sat zahvatilo je sinoć Niš i okolinu. To je otežalo rad na naplatnoj rampi Nais. A gužva je povećala i saobraćajna nesreća koja se dogodila 5 km ispred rampe iz pravca Beograda. Prevrnuo se šleper turskih registarskih oznaka. Povređenih u nesreći nije bilo. Kao što ste čuli, temperatura jutro su 18 i 19 stepeni. Kako nas vreme očekuje danas, Nenad Jovanović.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina, pojavom grada i pojačanim vetrom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Slab i umeren južni i jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 27 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik. Pozdravljaju vas Nenad Selaković, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredni pregled vesti je tačno u 7 časova. Prijetno.
Pusti priču.
Talasaj.
Ministar policije najavljuje nove smene i profesionalnu umesto partijske policije. Koliko smo daleko od svetskih standarda kada je reč o ovom segmentu društva i zašto i pored nedavnih smena načelnika ne prestaje tihi rat na stranicama tabloida u kome se maše poverljivim informacijama i najavljuju nove čistke u policiji. Gosti, Zlatko Nikolić kriminolog i Vuk Cvić novinar. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Pažnju.
Koji su simptomi dijabetesa, kako na vreme otkriti bolest i sprečiti moguće komplikacije? Šta su faktori rizika? Može li se kvalitetno živeti sa dijabetesom? Gošća emisije endokrinolog doktorka Snežana Kuzmić-Janković sa Klinike za endokrinologiju Vojno-medicinske akademije. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Poštovani slušaoci, danas se očekuje obilje brzog preticanja, pa je potrebno obratiti pažnju na uključenjima na autoput. Mogućnost iznenadnog kočenja naročito je izražena na 244. kilometru vašeg puta do mora. Zbog mestimične pojave kamiona na drumovima, na 137. kilometru obratite pažnju na naglu krivinu u desno. Povremeni napadi sna mogu se očekivati između 6. i 7.
Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda na dužim putovanjima su umor i pad koncentracije. Na putu niko vas o tome neće obaveštavati. Koncentrišite se, pravite pauze, odmorite se, budite bezbedni i uživajte u vožnji. Agencija za bezbednost saobraćaja.
kad ne sviće i golubima druga svoj. U meni se ista želja prepliče, ti i ja, ti i ja. Tako mi suza u očima, tako mi zvezda u noćima, tako mi trava u poljima. Prepliče ti ja, ti ja, ti ja, ti ja.
Šest časova, 22 minuta. Dobro jutro, ovaj jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 18 stepeni, u Kragujevcu takođe 18, u Nišu i u Beogradu 19. Najtoplije je Veliko Gradište, tamo je 20 stepeni, a najhladnije na Kopaoniku, tamo je 12 i Sjenica je tu blizu 13 stepeni. I evo nove informacije, a to je da u celoj zemlji pretežno oblačno i kišovito. To inače prosto niste znali. Ako ste mogli noćas da spavate od rominjanja kiše ili preksinoć od silne grmljavine, svaka vam čast. U svakom slučaju vreme, evo ovako, promenljivo, kišovito i uopšte ne liči na drugu polovinu jula meseca. Sunce je izašlo u 5 časova i 19 minuta, pravo podne 12.45, a sunce će zaći u 20 časova i 9 minuta. Pošteno je okreće dan. Danas u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju vremenske nepogode s velikom količinom padavina, pojavom grada i pojačanim vetrom. Vetar će biti slab, ne može biti i pojačan i slab. Pojačan vetar, južni i jugoistočni. I naravno da čujemo i biometeorološku prognozu, koja verovatno nije dobra s obzirom na ove vremenske prilike. Osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim obeljenjima i dalje mogu osetiti pojačane tegobe. Usled očekivanih biometeoroloških prilika od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i problemi sa snom. Svim učesnicima u saobraćaju savjetuje se dodatna opreznost, to se savjetuje svakako bez obzira na vremenske prilike. Glavobolje i problemi sa snom. Pa da, kako da spava čovjek, to je tako bučno cele noći, je kao da je nekakav kafić pod prozorom, onako kad krene grmljavina, kao oni duboki tonovi. Naš jutarnji program će biti obeležen zlatom naših vaterpolista na evropskom prvenstvu. Sjajan uspeh, sjajna igra u finalu, sjajna borba sa vaterpolistima. Biće naš jutarnji program obeležen i sa velikom godišnjicom, stogodišnjicom početka Velikog rata. Pre tačno 100 godina na današnji dan stigao je telegram našoj vladi koji je pokazao da je Austro-Ugarska objavila Srbiji rat. O tome ćemo pričati u trećem satu, a u ovom ćemo još imati pregled događaja koji su dogodili na današnji dan. Moći ćete u rubrici, toj rubrici dogodilo se na današnji dan, da čujete i glas princa Ferdinanda koji je objavio, nije princ, princa koji je objavio rat, i moći ćete da čujete uopšte kompletnu priču o tome kako je današnji dan izgledao. Prelistat ćemo i štampu za današnji dan i čućemo još jednom izveštaj našeg Milana Bigovića koji je bio u Budimpešti na prvenstvu Evrope u vaterpolu. Sad ćemo malo da slušamo muziku, pa kratke vesti.
Mama, oh mama, oh mama, oh kako ja volim taj ča-ča-ča. I želim, i želim, i želim da svi sa mnom igraju ča-ča-ča. A sutra, a sutra, a sutra, na pjesmu da odem u Trinidad. Od jutra do jutra da igram, bez predaha jedino ča-ča-ča. Igraj sa mnom brzo, brže još, igraj sa mnom celu ovu noć. O mama, o mama, o mama, o kako ja volim taj ča-ča-ča. I želim, i želim, i želim da peva ča-ča-ča. Ča-ča-ča. I želim, i želim, i želim da pevam ča-ča-ča. I želim, i želim, i želim da pevam ča-ča-ča. Da pevam ča-ča-ča. Da pevam ča-ča-ča, ča-ča-ča.
Vesti jutra.
Vaterpolisti Srbije odbranili titulu prvaka Evrope. U finalu ubedljivo pobedili Mađarsku sa 12:7. U Obrenovcu počinje podela rešenja o proceni štete na osnovu kojeg će građani dobiti novac za popravku kuće. Užičani deveti dan za redom bez pijeće vode. Očekuje se da će voda biti ispravna sredinom sedmice. Na današnji dan Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, svečana sednica vlade u Nišu. Muslimani slave Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. I danas nestabilno vreme, moguće nepogode praćene pljuskom i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni.
Ja sam budan i razmišljam o njoj. Nežna, lepa, plava, jedan osmeh dala mi je svoj. Dao me možda voli, ja o ljubavi tako malo znam. Ali žarko želi, jedan poljubac nežni da joj da.
Niko nije video tako lepa plava oka dva. Niko neće saznati da ih dugo volim ja. Niko nije video tako lepa plava oka dva. Niko neće saznati da ih dugo ljudo volim ja.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. jula 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji, tačno mesec dana posle Sarajevskog atentata. Ovim činom svet je ušao u najveći sukob do tadašnje istorije, u veliki Prvi svetski rat.
Početkom jula Evropa je više mislila na pripreme za žetvu, na kraj školske godine, na letnji odmor. Evo kako se toga seća Charles Corbin, tada predstavnik za štampu u francuskom ministarstvu spoljnih poslova.
Et le Quai d'Orsay, en ce mois de juillet, qui est un mois de vacances, c'était à peu près désert.
Na Quai d'Orsay-u tog meseca godišnjih odmora bilo je mirno i niko ništa naročito nije očekivao. Varljivu spokojnost prekinula je senzacionalna vest o austro-ugarskom ultimatumu Srbiji. Čujete glas cara Franje Josifa. Srbija je prihvatila sve uslove iz austrijskog ultimatuma, osim zahteva da austrijski policijski i pravosudni organi na teritoriji same Srbije vode istragu o sarajevskom atentatu. Odbijanje tog ponižavajućeg i namjerno neprihvatljivog zahteva bilo je Beču dovoljan izgovor da Srbiji 28. jula objavi rat.
Književnik i pozorišni kritičar Velibor Gligorić rođen je 28. jula 1899. godine.
Pozorište se menja kao i život, sa životom, sa kulturom, književnošću i umetnošću. Živo biće sa vrlinama i slabosti, sa uspesima, usponima i padovima.
Velibor Gligorić je bio zastupnik realizma u književnosti. Svoje oštre polemike o književnosti i pozorištu objavio je u delima Mistika i mistifikatori, Kritike srpske realisti, Ogledi i studije i Portreti. Bio je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor Beogradskog univerziteta. 28. jula 1996. godine preminuo je pesnik Ivan V. Lalić.
Jesi li umoran, Bože, od neizvestnosti dela? Celina još traje cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok svud se nesreće množe.
Bogatim lirskim opusom, Ivan V. Lalić iskazao se kao pesnik visokih stvaralačkih ambicija i široke kulture. Objavio i dve knjige eseja i kritika. Prevodio je najznačajnije engleske, francuske i nemačke pesnike. Dobitnik je značajnih domaćih i evropskih nagrada za književnost. Jedan od najvećih muzičkih stvaralaca, Johann Sebastian Bach, preminuo je u Leipzigu 28. jula 1750. godine. Savremenicima je Bach bio poznat kao dobar orguljaš, dok je malo bio cenjen kao kompozitor. Svojim delom raskinuo je sa srednjovekovnim misticizmom u muzici. Postigao je vrhunac baroknog polifonog stila. Jula 1402. godine počela je bitka kod grada Angore, današnje Ankare, između turske vojske koju je predvodio sultan Bajazit i tatarskih snaga pod zapovešću Tamerlana. Na strani Turaka u ovoj bitci borio se i despot Stefan Lazarević sa 5000 vojnika. Turci su u bitci kod Angore poraženi, a Mala Azija je pala u ruke Tatara. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
dan. Nema kraja kad se čeka, ko se voli, nikad noć nije kraća nego tada dok sam kraj nje. Još se ruke nisu splele, još se usne nisu srele, već je dan. Dugi dan i kratke noći, duga čežnja kratak san, nikad, nikad neće proći, dok se čeka, dok se želi, dok se ljubi. Dom se voli, drugi dan i kratke noći, duga čežnja kratka san, nikad, nikad neće proći, dok te čekam, dok te želim, dok te ljubim. Kad se srce ljubavi nada, ali noć kad bi malo, samo malo trajala još. Tek smo došli, tek smo seli, naše ruke tek smo spleli, već je dan. Dugi dan i kratke noći, duga čežnja kratak san, nikad, nikad neće proći, dok se čeka, dok se želi, dok se ljubi. Dok se voli, drugi dan i kratke noći, duga čežnja kratak san, nikad, nikad neće proći, dok te čekam, dok te želim, dok te ljubim.
Dobro jutro, 20 minuta je do 7 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radija Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da je u Novom Sadu i u Kragujevcu 18 stepeni, 19 je u Nišu i u Beogradu. U Beogradu je vlažnost vazduha 91%, pritisak je 996 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. I kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Nenada Jovanovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji je danas promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina, pojavom grada i pojačanim vetrom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Slab i umeren južni i jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 27 stepeni.
I u narednih 7 dana do 4. avgusta biće promenljivo oblačno i nestabilno u većini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne i uveče. Moguće su i nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i jakim vetrom, naročito u sredu i četvrtak. Krajem perioda pretežno sunčano i toplo. Temperatura uglavnom oko prosečnih vrednosti. Tako. Znači, kišobran, onaj što ste spakovali u tašnu, džep, gde god ne vadite ga iz tog, sa tog mesta još nekoliko dana, ajmo kažu za vikend, će biti lepo. Kako je stanje na putevima u Srbiji, to će nam reći Marija Tasić iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta na svim frekventnim putnim pravcima u zemlji i na naplatnim rampama i graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja kao što je to bilo ovog vikenda. Kako saznajemo iz uprave granične policije, trenutno zadržavanje na graničnom prelazu u Brodarevo na izlasku iz zemlje je 60 minuta, dok na ulasku iz zemlje se čeka 45 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Apelujemo na vozače da zbog kiše koja će danas padati smanje brzinu, drže rastojanje između vozila i poštuju saobraćajne propise. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na delu autoputa Beograd-Novi Sad, na starom mostu preko Dunava kod Beške, pa se saobraćaj iz pravca Novog Sada preusmerava na novi most Beška uz ograničenje brzine na 60 km na čas i zabranu preticanja. U okviru druge faze radova na obilaznici oko Beograda u zoni petlje Batajnica, zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica na snazi je potpuna obustava saobraćaja u oba smjera na Novosadskom putu. Alternativni put je obilaznica oko Beograda preko petlje Dobanovci. Na delu autoputa između Vladičinog Hana i Vranja zbog radova na deonici od Mazaraća preko Bresnice do Suvog Dola saobraćaj se preusmerava sa državnog puta 1B na put 2A reda. Jednim delom se prolazi kroz naseljeno mesto pa je potrebna dodatna opreznost u vožnji. A za danas nije planirana obustava saobraćaja na koridoru 10 Niš Pirot na deonici Čiflik Staničenje. A kako nas obaveštavaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putima evidentira 88 saobraćajnih nezgoda, pri čemu je 47 lica teže lakše povređeno, a na sreću nije bilo poginulih. Podsjećamo sve vezače da bez obzira na dužinu relacije obavezno koriste sigurnosni pojas, a deci do 3 godine obezbede sigurnosna sedišta. Ovakve kao i mnoge druge korisne informacije možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili posjetite našu Facebook stranicu.
Što se tiče saobraćaja u Beogradu, ispostavilo se da je noćašnja kiša napravila probleme na putevima. Vozila na liniji 29 trenutno ne mogu da saobraćaju do Medakovića jer se ispumpava voda u ulici Braće Srnić, a čim to bude završeno biće uspostavljen trolejbuski saobraćaj. Vozila javnog gradskog prevoza na liniji 29 od jutro saobraćaju kao vozila na liniji 19, a umesto trolejbusa uveden je autobus na liniji 29A koji saobraća od Šumica do Medakovića, rečeno je u dispečerskoj službi gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. Čim se sva ta voda ispumpa, rešiće se problem i saobraćaj će se nastaviti normalnim trasama. Čim dobijemo tu informaciju, mi ćemo vam i objaviti, ali ako se vozite linijom 29, računajte da će vam trebati više vremena da stignete tamo gde ste pošli, jer prosto ne može da ide onim putem i onom trasom koja je uobičajena. 15 do 7 je. Dobro jutro. Malo muzike, pa prelistavamo današnju štampu.
Sreli Bačku s Kruške gore, gledam tako, a u duši lom. Tu je nekad, kažu knjige, bilo more, čekalo me pa presušilo. Rođeni sam more polac, komagelan, ili još bolje ko admiral Kup. U ravnici usred njiva guri melan, nasukan u žitu morski vuk. Mog mora nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da i dura nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi, da možda ipak negde srećemo se još. Život nije zato gorak halatonik, duga moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mesec sveti oni, vodi me kroz plave more sna. O, gde baš mene da tako nešto snađe? Ovo je priča i za suze i za sve. O neki mornar možda ostane bez lađe, ali bez more to je izuzetan tek. Mora nema, ali ja živim u nadi.
da možda ipak negde srećemo se još. Odbevaš mene da tako nešto snađe. Ovo je priča i za suze i za smeh. Ponekim ona možda ostane bez lađe, a i bez mora to je izuzetan peh.
U 13 minuta do 7 časova pregled štampe započinjemo sportskim žurnalom. Nije mali razlog, delfini od zlata, naslovna strana žurnala. Vaterpolisti Srbije pobedili svetskog prvaka Mađarsku 12-7 i odbranili titulu prvaka Evrope. Tamo je bio sinoć i naš Milan Bigović.
Veličanstveno, nezaboravno finale, trijumf koji Srbiji donosi novu radost i obavezu da ne samo u vaterpolu ostane velika. Od početka do kraja dominacija kakva se retko viđa. Imali smo i 6 golova više protiv aktuelnog prvaka sveta u Budimpešti na Margit Sigetu. Po četvrtinama 3-1, 4-1, 2-4, 3-1. 3 gola postigao je kapiten Živko Gocić, po 2 Filip Filipović i Mandić, po 1 Rađen, Duško Pjetlović, Prlainović, Aleksić i Ćuk. Gojko Pjetlović je najbolji golman šampionata, a najbolji su u stvari svi, njihovo zajedništvo, vera u sopstveno znanje i moć. Lepa pouka, ne samo sportskoj Srbiji. Divna domaća publika, 8000 gledalaca, pozdravila je delfine aplauzom, ovacijama. Bio je to čas sportske kulture, Mađarima na tome čestitke. Naredni šampionat Evrope održat će se u Beogradu za 2 godine.
To bi bilo to što se sporta i sportskog žurnala tiče. Ratko Rakin sa mnom u studiju. Dobro jutro, Ratko.
Dobro jutro.
Pred tobom je politika.
Politika, tako je. Danas u politici specijalni dodatak povodom početka velikog rata, veliki rat i mali, veliki narod njemu. Svako da danas u Srbiji ima ljudi koji misle da je ondašnja vlada mogla da izbegne nesreću i napravi kompromis, ali 1914. godine takvih ljudi nije bilo nigde. Takođe, na naslovnoj strani odgovor Joži Mencingeru na poruku Vučiću spori, ubrzaj Srbijo. Intervju sa novom ministarkom spoljnih poslova Italije na trećoj strani, Federica Mogherini, nastavite putem koji ste krenuli i sa zadovoljstvom primećujem da Srbija odlučno sprovodi reforme i prilagođava se evropskim standardima, kao što je usvajanje reforme u oblasti tržišta rada. A NUNS je izdao saopštenje povodom jučerašnjih usvojenih medijskih zakona. Nije dobro što su zakoni usvojeni po hitnom postupku. Predsednik nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS, Vukašin Obradović, izjavio je juče da nije dobro što je set medijskih zakona usvojen u vladi po hitnom postupku. Zakoni su se pojavili jutros nakratko i odmah nestali i nisu dostupni ni na sajtu vlade, skupštine, niti Ministarstva kulture i informisanja. Čudno je da je vlada usvojila tekstove zakona, a da je predlog nepoznat, kazao je Tanju Obradović.
To je što se tiče politike. Novosti, naslovna strana, danas smena 9 direktora u javnim preduzećima. Zatim dodatak šta je doneo zakon o radu, naravno naslovne strani i vaterpolisti koji su osvojili zlato. Pored toga i naslov alternativne sankcije umesto zatvora služe kaznu i štede državi, rad u javnom interesu i kućni pritvor smanjili izdatke za 130 miliona dinara. Dodatak zakon o radu, evo ja ću samo pročitati nekoliko naslova, sankcije za nerad i šansa za nezaposlene, što vernije firmi to veća zarada, godišnji prosjek za platu na odmoru, duži staž, veći iznos, temeljna analiza zakona o radu, pa eto, možda će se i ovi zakoni koji su usvojeni po hitnom postupku i kad prođe skupštinsku proceduru pojaviti ovako duboko analizirani u dnevnim novinama, pa ćemo saznati šta je tu usvojeno. Ja bih još iz novosti izdvojila ovaj naslov smena devet direktora na trećoj strani, evo ga i spisak, direktorak civilnog vazduhoplovstva Milan Živanović će biti smenjen, iz Železnica Srbije Dragoljub Simonović, aerodrom Nikola Tesla Velimira Dosavljević, Dipos Konstantin Popović, Dunav osiguranje Marko Ćulibrk, Srbija šume Igor Braunović, Državna lutrija Srbije Branimir Božović, Koridori Srbije Dmitar Đurović i Putevi Srbije Zoran Drobnjak. Ajde da vidimo da li je izvor novosti u pravu, pa ćemo saznati danas da li su to ta imena. I još jedan vrlo bitan naslov na sedmoj strani, svaka radnja druga cena. Razlike u cenama u Srbiji su neverovatne kada je u pitanju roba, meso, šta god da kupujete. Svinjsko meso 390 dinara u Zrenjaninu, a 500 u Novom Pazaru. Drastične razlike i kod jogurta, i u članku daju paralelu koliko šta, gde košta. Možda ne bi bilo loše sesti u kola pa se vozati po Srbiji, ono šta vam treba, vi u potragu od grada do grada, možda ćete čak uštediti i taj benzin koji potrošite, kolike su razlike.
Slažem se. Na naslovnoj strani Blica, veliki intervju, heroj Veljko Lazić spasao Sandru Jovanović, u Daviću se ne puštaj me, počinje evo i takođe čistka u Dunavu i smena šest direktora na naslovnoj strani Blica. Ono što je takođe zanimljivo sam našao, na čekanju 73.000 pacijenata čeka na skener, magnetnu rezonancu, operaciju katarakte srca ili ugradnju kolena i kuka. Koordinatori koji je za rešavanje problema u svakoj oblasti zdravstva imenovalo Ministarstvo zdravlja, saglasni su da bi do kraja sledeće godine revidiranjem lista čekanja, nabavljanjem dovoljno ugradnog materijala i povećanjem broja intervencija liste mogle da nestanu ili da se svedu na razumnu meru. Mm-hmm,
to tako se najavljuje već godinama. Da, dobro,
evo još jedna vest u vezi sa cenama. Igračke u Srbiji ipak najskuplje u poređenju sa okruženjem i zapadnom Evropom. Kažu, nisu samo igračke jeftinije u okruženju, jeftinija je i odeća i obuća i hrana. Razlog je zatvorenost tržišta i mala ili skoro nikakva konkurencija. Zarada trgovaca kreće se čak i do 100%. Imate cene igračaka, pregled, recimo Brat Lutka u Srbiji je 3200 dinara, u Mađarskoj 2000 dinara, u Hrvatskoj 2800, u Austriji 1500. Dakle, mi nekako uvek prođemo najskuplje.
Da, to da. Nam je prosto svakodnevica.
Ali evo, jedna lepa vest za trudnice. Besplatno pecivo za trudnice u pekarama, pekari časte buduće majke. Besplatna pita za trudnice, verujemo na reč, piše i u obližnjem pekari Fofa. Oni u nekoliko njihovih pekara u gradu celu deceniju trudnicama poklanjaju domaće pite. Uputili su i poziv kolegama, dok se sve češće čuju kritike na račun sve manje pomoći države trudnicama. Pojedini beogradski pekari širokog srca ponudili su im ono što mogu. Besplatan obrok, kažu, to ih ništa ne košta. Pozvali su i kolege da to urade, a za uzvrat dobijaju osmeh i osjećaj da su učinili dobro delo još prema još nerođenom biću i njegovoj matici.
Jeste, onda se rodi dete i onda krenu izdaci. Evo nam ga Đale Radosavljević, naš producent, postao skoro, zna odlično koliko šta košta, a onda dođu te igračke i onda taj čuveni Lego koji kod nas košta onoliko
pola plate.
Da, pola plate, pređete granicu i potpuno drugačija cena i uopšte ne razumem zašto to mora tako da bude. Ali dobro, stalno je tako, valjda će se nešto i promeniti u dogledno vreme. Kurir Dačić na naslovnoj strani, SPS bi bio bez mene na đubrištu. Nikome u partiji ništa ne dugujem, za predsjednika sam izabran uz protivljenje Slobodana Miloševića i tajnim glasanjem. I naravno na naslovnoj strani Srbija ponovo prvak Evrope, to treba ponavljati, to je tako veliki
odlično
uspeh. Jeste, i kako je to urađeno juče, svi koji su gledali utakmicu znaju kako je to dobro odigrana utakmica bila. Isto i Kurir piše o listama čekanja u zdravstvenim ustanovima u Srbiji, a ako niste znali kako se zove ovo vreme što nas je zadesilo, to jest nevreme, to se zove ciklon Luka. I ciklon Luka je kriv za nevreme u Srbiji. Eto, sad vam je možda lakše, jer to što nas je zadesilo se zove Luka.
I na naslovnoj strani dnevnog lista danas nastavlja se praksa partijskih vojnika u Skupštini Srbije. Čak 218 poslanika nije nikad glasalo protiv. Za nepuna prva tri meseca ovog saziva Skupštine Srbije samo 32 od ukupno 250 poslanika glasala su protiv predloženih zakonskih rešenja i drugih odluka, pokazuju podaci inicijative Otvoreni parlament u koji je danas imao uvid. To je nekako karakteristično za nas. Vlada Srbije juče usvojila set medijskih zakona, dakle nema pretplate od avgusta do januara 2016.
A kažu nema pretplate, a biće je.
A biće, da, malo
nejasno. Za godinu
nejasno.
I po kažu, dana će biti. Tako
pretplata
da, privremeno nema pretplate.
Privremeno nema, da. Da, možda tako treba reći. Kaže, pretplata za javni servis zvanično će biti ukinuta tokom avgusta i građani Srbije neće morati više da plaćaju tu obavezu sve do 1. januara 2016. kada će se Radio Televizija Srbije, Radio Televizija Vojvodine biti finansirani direktno iz budžeta države, odlučila juče vlada Srbije usvojivši set medijskih zakona o javnom informisanju.
E, tako kaže meni Miroslav Antonijević, nas neće to biti pretplata, nego će biti taksa. Dakle, to je ono šija vrat i most i ćuprija, je li tako? To mu dođe to. Pa to će da košta, kako god da se zvalo. Eto, bit će taksa od 2016. Ali dobro, godinu i po dana neće biti tako da smanjit će se izdatak smanjiti na kućni budžet, barem to neko vreme. Beograd, u Beogradu je 19 stepeni, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu i Kragujevcu 18, najhladniji je Kopaonik, tamo je 12 stepeni, u Sjenici 13, pretežno oblačno, delimično oblačno, oblačno, sumaglica, otprilike je takva slika neba u našoj zemlji ovoga jutra, tako će ostati celog dana. Tako da spremite se, kabanice, kišobrani i ostalo što već mesecima pričamo i nikako da kažemo, obucite se toplo i baš vas briga, neće biti kiše, bit će je sigurno. Muzika, vesti, pa nastavljamo jutarnji program.
Ne reci ni reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Kerol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, sa nemim pred njom, divne si noći dala srcu mom, al muče me i razdiru sumnje i ne znaju sni. O, 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 Kerol, kad god odeš ti. O, Kerol, ne reci ni reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Kerol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, za nemim pred njom, divne si noći dala srcu mom, al muče me i raziru sumnje i nestaju sni. O, 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 Kerol, kad god odeš ti. O, 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 Kerol, kad god odeš ti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vaterpolo reprezentacija Srbije odbranila je titulu prvaka Evrope pošto je u finalnoj utakmici u Budimpešti pobedila Mađarsku 12-7. Srbija je osvojila treće zlato nakon što je triumfovala 2006. u Beogradu i 2012. u Eindhovenu. Bronzana medalja pripala Italiji koja je u meču za treće mesto pobedila Crnu Goru 11-9. Beograd će biti domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu 2016. godine. 2,5 meseca od poplava u Obrenovcu počinje dodela rešenja o proceni štete na osnovu kojih će građani dobiti novac za popravku kuća. Građani imaju rok od 8 dana da se žale na rešenja, a po završetku pravne procedure rešenja će biti poslata u Kancelariju za obnovu, koja će na račune uplaćivati novac. U Obrenovcu će biti i tim pravnika iz Beograda koji će pomoći u radu call centra i izdavanju rešenja. U zavisnosti od oštećenja objekata, vlada će isplaćivati od 120 do 600 hiljada dinara. Građani Užica deveti dan za redom nemaju pijaću vodu. Prema poslednjim analizama u vodi nema algi, ali su i dalje prisutne nematode. Prema ranijim najavama, Užičani bi pijaću vodu trebalo da dobiju sredinom sedmice. Premijer Aleksandar Vučić uveren je da će se posle dve ili tri godine sprovođenja reformi u državi stvoriti uslovi da svaki građanin radom obezbedi bolji život sebi i svojoj porodici. U autorskom tekstu za list Politika Vučić je ocenio da je cilj reformi da građani ne čekaju da posao, kako je rekao, padne sa neba, kao i da izvršavaju obaveze prema državi. Svet. U novim sukobima ukrajinske vojske i proruskih aktivista na istoku Ukrajine poginule su desetine civila, prenose ruski mediji. Zbog borbi u području u kome se pre 10 dana srušio malezijski avion, međunarodni istražitelji odložili su misiju u toj zoni. Ministarstvo odbrane u Moskvi demantuje navode NATO-a o gomilanju ruske vojske na ukrajinskoj granici, a ruske pogranične službe saopštavaju da je iz ukrajinske vojske u Rusiji dezertiralo više od 40 vojnika. Na današnji dan pre jednog veka započeo je Prvi svetski rat, mesec dana nakon atentata u Sarajevu. Tim povodom vlada Srbije će u 16 sati održati sednicu u Nišu koja će biti otvorena za medije. Muslimani danas slave Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika kojim se obeležava kraj posta. Centralna svečanost je u Novom Pazaru. U Bajrakli džamiji u Beogradskoj Gospodar Jevremovoj ulici bajramska molitva počinje u 7 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaće se od 21 sata sa Portugalom u polufinalu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina u Mađarskoj. Vreme danas ponovo nestabilno, moguće su nepogode sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Čuli ste Jelenu Perendiju, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan od 6 pa sve do 9, sa vama su za mikspultu Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Branislava Manojlović, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa ići ćemo do Užica da vidimo kakva je situacija sa vodom. U vestima ste čuli da bakterija nema, ali ima nematoda. Da vidimo do kada će situacija takva biti i kada će Užičani konačno moći da dobiju pijaću vodu. Čućemo i kako je protekla nedelja u Novom Sadu, ali i ženskog ugla, naše Bojane Karavidić. A u gosti će nam doći gospođa iz organizacije koja organizuje onaj poduhvat Putujemo u Evropu, studenti koji putuju u Evropu svake godine, evo 10. godinu za redom, večeras kreću, dobijaju i plaćene karte i džeparac i lep provod, prosto da kad su već lepo učili i bili vredni, da dobiju i nagradu u vidu takvog putovanja. Ostanite sa nama. Ajmo se, što slušamo? Ne, Boga, idemo da budimo decu. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo s pričom Melanije Rimer. Čarape su važne. Jutro sam sa mamom opet ratovao zbog običnih čarapa. Mojih, razume se. Samo sam je pitao gde mi je druga čarapa, a ona mi lepo odgovorila da bi po pravilima kućnog reda trebalo da je pored prve. Au, baš mi je olakšala traganje. Da sam bezobrazan, pitao bih je kako ona zna koja je prva, a koja je druga. Ali nisam hteo da rasplamsavam vatru. Krišom sam uzeo i sestrine fioke njene čarape sa najneupadljivijim šarama, koje bi mogle da se provuku i kao muške. Namerno na ćošku nisam sačekao druga. Baš mi je odgovaralo da u školu lagano idem sam. Muzika. Traženje čarape me nateralo da se malo pozabavim razmišljanjem o toj sitnici od odevnog predmeta. Čarape nisu živa bića, pa na moju sreću ne mogu da kažu šta mi misle. Pošto žive u paru, sigurno imaju neki način sporazumevanja, ali ne na mom maternjem jeziku. Ne verujem da celog života samo trpe i ćute, a kako da saznam šta drugo rade? Mogu samo da razmišljam i da zamišljam. Kada ujutru njima udovim svoje bose noge, smeškaju se zadovoljne što nisu prazne i beskorisne. Pomislio bi čovjek da su čarape najveselije kada su oprane i lepo složene u fioci, ali ne. Čemu da se raduju dve čarape, leva i desna, ili desna i leva, što je sasvim svejedno, dok nepomično leže u zatvorenom prostoru. Napolju na svežem vazduhu za njih je sasvim druga priča. Vole moje žustre korake jer tada vire ispod nogavica i namiguju sličnim čarapama brojnih prolaznika. Još im je interesantnije kada sedim jer im je tada vidik širi. Moje trčanje za fudbalom im baš ne pričinjava zadovoljstvo. Spljeskane između oznojenih nogu i ne baš mirišljavih patika, čarape bi najradije glasale protiv ove, a verovatno i drugih sportskih disciplina, ali niko ne traži njihove glasove. Razmišljam i o fizičkim povredama mojih čarapa. E tu je priroda baš nepravedna prema njima. Ja kada se ogrebem, rana brzo zaraste, a kada se čarapa pocepa, tu pravog leka nema. Rupa ne ume sama da zaraste, a operacije iglom i koncem ne obećava ozdravljenje i bolji život. Ako je samo jedna osakaćena, tu majstori čarapari imaju privremeno rešenje. Prave bezbroj potpuno istih čarapa, a ti ako si pametan, kupiš odjednom bar 10 pari jednakih i duže ih trošiš, pošto svi 20 bezbolno mogu da menjaju uloge i da budu čas leve, čas desne. Baš je dobro što sam se jutro zavlačio pod krevet i što sam preturio i fioke i police za knjige tražeći odevne krpice za svoje noge. Po ko zna koji put sam iznervirao mamu s ovim svojim gubljenjem i traganjem za najosnovnim stvarima. Ali ima i u tome koristi. Inspirisao sam je, pa dok me grdila, ja sam iz te kratke lekcije o nemaru, rasijanosti i neodgovornosti izvukao uvod u razmišljanje o čarapama. Sad ću više da brinem o njima, jer šta bih bez čarapa, posebno zimi, kad ništa ne može da preuzme njihovu glavnu ulogu zaštitnika nogu od hladnoće. Mislim da se tada čarape prave važne, jer znaju da ničije noge ne mogu da zamisle dan bez njih. Svakome prije da se ponekad pravi važan, pa zašto to ne bi radile i čarape? Ovoga jutra budila vas je Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda.
Boga sam molila, neka mi snage da, da oprostim ti sve, zaboravim što pre one duge molitve. Još si na mojim usnama, ljubim te pesmama, snovi umorni nas čekali, ali mi nismo zaspali. Snovi umorni nas ali mi nismo zaspali. Zora je čoše
časova, 12 minuta, dobro jutro. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Dobili smo i najnovije podatke. U Novom Sadu 19, kao i prethodnog sata, u Beogradu isto 19, u Kragujevcu 19 i Niš, eto, svuda je 19 stepeni od ovih gradova koje smo izdvojili. Najtoplija Smederevska Palanka, ne, najtoplije Veliko Gradište, tamo je 21 stepen. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je 13 stepeni. Da ponovimo da će do kraja dana biti kiše, pljuskova, grmljavine, obilnih padavina, ponegde i grada. Spremite se za takve uslove napolju. Obucite se lagano, bit će toplo, ali ponesite kišobran, kabanicu, šta god vam pomaže da se od ove kiše zaštitite. Sada idemo u Užice. Kolega Zoran Žeravčić je na vezi. Dobro jutro, Zorane.
Dobro jutro.
Kakva je situacija sa vodom, kakve su posljednje analize i kada ćete dobiti pijaću vodu, znate li?
Evo, posljednje četiri analize, biološke analize koje su dostupne javnosti, pokazuju na odsustvo algi u gradskoj vodovodnoj mreži, a ne metoda ima u broju koji, kako stoji u saopštenjima, nema zdravstveni značaj, što znači da ne mogu da ugroze zdravlje ljudi. Po ovim rezultatima Zavoda za javno zdravlje Užice, a komentarisala nam ih je direktorka Zavoda, dr. Biljana Mijović, Zavod bi već mogao da preporuči sanitarnoj inspekciji da ukine zabranu korišćenja vode za piće i spremanje hrane, ali iz preventivnih razloga čeka se i mikrobiološka analiza koja traje 5-6 dana, koja dakle prati prisustvo bakterija u vodi, a koja, da bi se donela konačna odluka, a inače meni je doktorka Mijović rekla da ove mikrobiološke analize nikada do sada nisu bile problem kada su rađene na vodama ovde u Užičkom kraju. U svakom slučaju zabrana korišćenja vode za piće i spremanje hrane je i dalje na snazi, ovo je deveti dan, cisterne se i danas po već ustaljenom rasporedu raspoređene po gradu i na usluzi Užičanima.
Dobro, ali nazire se kraj toj situaciji. Ako te mikrobiološke analize budu dobre, moći ćete da pijete vodu. Znali se kad stižu te analize? Rekli ste 5-6 dana, ali ne znam kad je uzet uzrak.
U petak mi je doktor Kamijević rekla da bi to moglo biti danas, eventualno sutra. Mi se nadamo što pre, jer bi onda praktično za 24 sata mogla da bude sprovedena procedura da Zavod obavesti sanitarnu inspekciju, a da sanitarna inspekcija donese rješenje o prestanku zabrane korišćenja vode za piće.
Ajde, da se nadamo da će ti rezultati biti dobri. Zorane, u petak smo najavljivali bogat vikend što se kulturnih događaja tiče Užicu, jer bez obzira na situaciju sa vodom mora da se nastavi normalan život. Kako je to prošlo?
Pa, ova voda iz gradske mreže nije bila problema, jeste ova voda iz neba. Ovde je bio kišan vikend, imali smo Park Fest dva dana tokom vikenda. U petak je bio sajam starih zanata, jedan fudbalski turnir za mlađe kategorije do 11 godina, turističke promocije ovog dela Srbije, to je bilo dosta solidno. Međutim, u subotu kada je bio taj koncertni dan, kiša je prilično umanjila posetu, za razliku od prethodne godine kada je tu bilo 15.000 ljudi. zbog kiše se okupilo samo nekoliko hiljada znatiželjnika da uživaju u koncertu grupe Aerodrom iz Zagreba i još nekih grupa, a mora se reći da je ovog vikenda i na Zlatibor održan po prvi put jedan pop rock festival trodnevni, pa na ovako bliskom prostoru nije bilo baš u redu organizovati dva slična skupa.
Mm-hmm. Tako su organizatori smislili, možda da, upravo ste, nije trebalo. Zorane, hvala vam puno, eto, želimo vam da konačno ta voda postane za piće, da dobijete dobre analize i da se opustite, pa valjda će to da potraje duže nego ova prethodna, nego što je bilo u ovom prethodnom periodu. Čuli ste Zorana Žeravčića, našeg dopisnika iz Užica.
Tako i kod kuće leškarite u parku.
Da.
Jedinstveni paket, internet svuda, net 10 brzine do 10 megabita u sekundi, 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar, po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom, Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Prošlog leta si mi rekao, na jesen ćemo. Onda, sada nije trenutak. A na proleće si mi rekao da nisi siguran u svoje planove. Ja više ne mogu da čekam. Da li sam ja tvoj plan ili nisam?
Kada planovi ne mogu da čekaju, potrošački i keš krediti Alfa Bank uz atraktivne kamatne stope i osiguranje od nezgode ili gubitka posla. I to nije sve. U promotivnom periodu do 26. septembra bez naknade za puštanje kredita. Posjetite nas u nekoj od mnogobrojnih filijala Alfa Bank.
E, tako se planira.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padne lav dolina u izvođenju Merime Njegomir. kupoprodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ministar policije najavljuje nove smene i profesionalnu umesto partijske policije. Koliko smo daleko od svetskih standarda kada je reč o ovom segmentu društva i zašto i pored nedavnih smena načelnika ne prestaje tihi rat na stranicama tabloida u kome se maše poverljivim informacijama i najavljuju nove čistke u policiji. Gosti: Zlatko Nikolić, kriminolog, i Vuk Cvić, novinar. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor: Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ulica nije ratište. Saobraćaj nije borba. Ali kada pijan voziš, tvoj automobil postaje smrtonosno oružje.
.22, dobro jutro, uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda sa vama od 6 pa sve do 9 časova. 2,5 meseca od poplava Obrenovčani će danas konačno početi da dobijaju rešenja o proceni štete na osnovu kojih će dobiti novac za popravku kuća. Građani imaju rok od 8 dana da se žale na rešenja, a po završetku pravne procedure rešenje će biti poslato u Kancelariju za obnovu, koja će na račune Obrenovčana uplaćivati novac. Tamo će biti i tim pravnika iz Beograda koji će pomoći u radu call centra i izdavanju tih rešenja. U zavisnosti od oštećenja, vlada će isplaćivati od 120.000 do 600.000 dinara i bilo bi lepo da se ta procedura završi što pre, da Obrenovčani konačno krenu u obnovu uništenih kuća tokom poplava. A kako je protekla prethodna nedelja u Novom Sadu, čućemo od Bojane Karavidić, ali onako iz ženskog ugla.
Ponedeljak 21. jul. Ne baš lep događaj. Sin od mog kolege, srednjoškolac, plivač okićen mnogim medaljama, želeo je da radi za vreme raspusta. Bilo šta. Zaposlio se u lancu pizzerija, najvećem u Srbiji, uz dnevnicu od 500 dinara. Iako su mu rekli da će u početku samo čistiti, dok se ne obuči da vadi pice iz užarene peći, nije bilo tako. Prvog dana došao je kući sa opekotinama na podlakticama, jer je ipak vadio pice iz peći. Uz to radio je i ostale poslove, pa i naplaćivao poručbine. Za vreme radnog vremena svakom zaposlenom strogo je zabranjeno ne samo da sedne, već i da se nasloni na šank. Posle 2 dana rečeno mu je da je u kasi manjak od 1300 dinara i da mora da ga nadoknadi, iako je do tada zaradio samo 1000. Disciplinovani sportista stoički je izdržavao. Ipak posle 5 dana upaljenih mišića, izgorele kože, uvređen zbog toga što on mora da vraća manjak u kasi, rešio je da da otkaz. Sada nastupa najveća bahatost poslodavca. Kada neko najavi otkaz, od tog dana mora da radi još nedelju dana i to po umanjenoj dnevnici. A šta ako mu opet nameste manjak u kasi? A šta ako mu ispadne pica sa užarenog pladnja koju mora da plati? A šta ako padne u nesvest jer je zabranjeno predahnuti za tih 8 sati? I rešio je da ode bez dinara. Verovatno se to događa i drugima koji dođu ovde da rade, a vlasnik čuvenog pizza lanca u Srbiji dobro zaradi i na taj način. Dečko je razočaran nepravdom. Mi odrasli iz njegove okoline pitamo se gde je inspekcija rada. Samo da turi nos u jednu od stotine ovih brendiranih pizzerija, bilo bi im jasno da se krše prava radnika. Utorak 22. jul. Stižu porezi na kupljene stanove, dobijeno nasledstvo. Moj muž je ovaj drugi slučaj. Zapanjio se kad je video da mu je određen porez ne na vrednost nasledstva, već na onoliki koliki je tržišno procenjen. Naravno da je veći od očekivanog. Srećem da naša poznanica radi u poreskoj upravi i kaže: ma mi svima šaljemo našu procenu, onda se vi žalite, pa mi smanjimo, nekad za pola, nekad za trećinu, nekad manje, nekad više. Od uvek je tako. Pomislim na one koji ne čitaju dopis do kraja ili su nepismeni ili su bojažljivi pa se ne žale i sve plate. Ovo je još jedan dokaz koliko naša država ne veruje svojim građanima, to jest nama. Dobre smo mi ovce za šišanje. Sreda 23. jul. Iz ladice pune uspomena i sitnica izvukla sam ručni sat. Mali, okrugli, očuvan, narukvica je ona starinska, crna, pletena, sintetička. Bila je to moda sintetike 60. godina prošlog veka. Navijen ga, kucka. Doksa, čuveni švajcarski proizvođač. Odnesem ga kod mog proverenog mladog sajđije, nisu sve sajđije sedih vlasi, on ga očisti, namesti sekundaru, kupila sam kožnu narukvicu boje mleka i eto mog novog obožavanog predmeta. Ovo nasledstvo neću prijaviti poreskoj jer ima neprocenljivu vrednost. Četvrtak, 24. jul. Ima jedna dušica. Tako se zove, a potvrđuje onu latinsku, nomen est omen. Radi u državnoj službi, barata papirima, brzo, spretno, daje pametne savete. Živahna. Odmah ustane sa stolice kada dođe stranka. Voli roza boju, a pre neki dan vidi me izdaleka u maloj zelenoj haljini. Objašnjava nekom nešto, sudeći po gestikulaciji i smeši se. Dušica je prava dušica. Petak, 25. jul. Večeras je dvorište, moglo bi se reći bašta, Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj pretvoreno u koncertnu dvoranu. Svirao je Vojvođanski simfonijski orkestar u okviru Novosadskog muzičkog leta. Kulise su bile barokne građevine ove gimnazije i saborne crkve tik uz nju. Za vreme koncerta zvono sa crkve povremeno je oglašavalo sate i minute. Ova gimnazija spada u grupu najstarijih srpskih kulturnih i obrazovnih ustanova, osnovana je 1810. godine, donacijom bogatog trgovca Save Tekelije, a obnovljena u 20. veku novcem barona Miloša Bajića. Mislim da s vremena na vreme treba pomenuti imena takvih veličina iz naše prošlosti. Subota, 26. jul. Cele ove nedelje održava se edukativni sportski kamp u rezervatu prirode Begečkoj jami u blizini Novog Sada za decu bez roditeljskog staranja ili socijalno ugroženu. Ovo je građanska inicijativa grupe Košnica, kako je nazvani kamp, a održava se po 10. put. I šta više reći o ovom divnom projektu? Možda još nešto. Kada sam razgovarala sa malim osnovcem Urošem, s kim se druži, šta je naučio, i kada sam ga pitala odakle je, on odgovara. Ja sam sa Kosova, da budem precizniji, i Štrpca. Sve precizno, zaista. Nedelja, 27. jul. Odlučila sam da zasučem rukave, to jest da zaposlim prste. Pokupila sam nekoliko stvari koje već dugo čekaju da budu zakrpljene. Na pidžami fali dugme, na haljini se pokidao deo poruba, na omiljenim soknicama progledao palac, jedan heklani Miljejčić omiljene tetka Radojke iz Pakraca pokušao da pojede moj ljubimac Hektor, pa krpim rupicu, jako se mučim dok ušivam za kačaljku na mantilu. Stvar po stvar nakupilo se toga. Ponosno gledam sređenu gomilicu. Nekada je to radila baka kada dođe iz Nove Gradiške zimi kod nas. Njena ćerka, naša mama, nije se baš slagala s iglom. Govorila je tada baka Vida: deco moja, krpeš kuću drži.
Vaterpolisti Srbije odbranili titulu prvaka Evrope. U finalu ubedljivo pobedili Mađarsku sa 12:7. U Obrenovcu počinje podela rešenja o proceni štete na osnovu kojih će građani dobiti novac za popravku kuća. Užičani 9. dan za redom bez pijaće vode. Očekuje se da će voda biti ispravna sredinom sedmice. Na današnji dan Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, svečana sednica vlade u Nišu. Muslimani slave Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. I danas nestabilno vreme, moguće nepogode praćene pljuskom i grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.
Jutra.
U 25 minuta do 8 časova u jutarnjem programu Uhvati dan, vreme je da malo porazgovaramo i sa vama. A ovoga jutra sa vama ćemo pričati o smenama u javnim preduzećima. Premijer Aleksandar Vučić najavio je smenu određenog broja direktora u javnim preduzećima do 4. avgusta. Beogradska štampa najavljuje da će se to dogoditi danas. U novostima smo čitali da je u pitanju 9 direktora u javnim preduzećima. Šta vi mislite, imali koristi od toga i da li će ta preduzeća raditi bolje, da li će više štedeti, da li će biti produktivnija kada se ti direktori smene ili ne?
Ajde da vidimo šta vi mislite. 3225299 i 3225499 su telefoni prvog programa Radio Beograda. Javite se i recite nam šta vi mislite o tome. Znamo da su već smenjivani, a da li se nešto popravilo umeđu vremenu, vreme će pokazati. Ajde da vidimo da li će posle ovih smena biti nešto bolje. 3225299 i 3225499 Radio Beograd, prvi program. Imamo nekog na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro želim. Aleksandar Vučetić iz Raške zovem. Pa evo, ja sam u vezi vaših pitanja hteo samo da da jednu svoju opasku da, da iznesem. Šta je sa onih 800.000 da kažem viška u zaposlenih u javnom sektoru? Znači od, ja sam upoređivao sa brojem zaposlenih u Austriji gde je 300.000 samo približen broj stanovnika kao i u Srbiji, čak i veći broj. Znači kod nas je negde oko 800.000 izvinite zaposlenih. Znači trebalo bi da se otpusti 500.000. To je poražavajuća činjenica. Oni friziraju sa nekim brojevima, recimo, šta ja znam, brojem direktora ovim milionim. To je meni, mislim, malo smešno, znate.
Mislite, ovih devet što smene nikakva korist ako se ne racionalizuje broj?
To je čisto zamajavanje. Znači, ogroman je broj ljudi koji treba da bude otpušten. Oni su obećali i šta je sa time? To je moje pitanje.
Hvala vam što ste se javili, Aleksandre.
Prijatno, doviđenja.
Možemo i to da vas pitamo neko sledeće jutro, a možemo da pitamo i nadležne šta će se s tim dogoditi. Dobro jutro, imamo sledećeg slušalca ili slušateljku na vezi. Halo.
Halo.
Slušalac, dobro jutro, s kim razgovaramo?
Nisam slušateljka, nego slušalac.
Slušalac, pa kažem, dobro jutro, s kim razgovaram?
Ljubinko ovde.
E, Ljubinko, recite.
I svim slušalcima.
Recite, šta vi mislite?
Pa, znate, nema šta da mislim, ja ne mislim nikad, ili znam ili ne znam.
Uh-huh.
I vrlo mi je kratko i jasno ću da vam kažem. Išao sam u subotu malo u Zibar gore, pa posmatram desnu stranu Ibra železnica. Evo jedan primjer, lepo to što premijer može to da uradi de jure, da smeni direktor i tako nešto, ali šta će taj čovjek da radi koji bude direktor Železnice Srbije? Eto, jedan samo primjer.
Mislite, toliko je problema da ne može jedan čovjek to da reši?
Pa gledamo one mostove, pa to ne može čovjek na konju da pređe preko njih. Znači, to i pre jedno tri godine sam se vozio, je mašinovođa, jedna žena nešto valjda vuče nešto za preprada i dva policajca i ja, i bilo me, kažem, strah po znaku navodno da ne zaspije na mašinovođa, da ne odem u stalaci, doleti se malo, 2-5 kilometara, pa onda 10, pa tako je dalje.
Da, već kad ide 15, to je to juri. Da,
želeo sam se da se vozim železnicom, mislim, letao sam i avionom i ali stvarno ne znam da li se doživio. Ja imam 63 godine, nisam ni pesimista, ni realan sam čovjek, ali ovo je stvarno haos nad haosom, da to stvarno moraju izuzetno dobri stručnjaci. Bit će para, imat će para, ima para, ali treba struka.
Treba se ozbiljno pozabaviti tim.
I da radimo, i što rekao, da jednom, da ne blebećemo, nego da pričamo, nego da radimo.
Hvala vam puno, Ljubinko, što ste se javili. Doviđenje, prijatno. Ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro. Raco sa Karaburme.
Raco, recite.
Ovako, zaista treba da se otpuste na 500.000 ljudi.
A šta će ti ljudi da rade kada budu otpusti?
Pa da idu tamo u proizvodnju.
Uh-huh.
Jer ja mislim da je ovo sve administracija.
Uh-huh.
U državnim tim ustanovama. To je jedno. A najmanji je problem su direktori. Znate?
Uh-huh.
Njih treba svakako otpustiti, ali pored njih treba i ove ljude ukloniti i naći im posao tamo da im to i zaslužuje. A ovo Vučić to dobro, on to dobro radi sve, samo što ne sme, ja mislim, još to da zagrize iz jednog prostog razloga. Ako zagrize i otpusti te ljude, onda je njegova partija propala.
Mislite?
Da, i partija i on.
Pa ne verujem, zato što oni su najavili sve to. Mislim, znali su ljudi kada su glasali da će se to događati.
Pa kad?
Ono što kažu. Pa tokom ovog mandata vlade.
Pa dobro, hajde da vidimo to, ali ja lično znam da je, recimo, u Lazarevcu kad su došli na vlast, oni su jedno, dve, tri mesne zajednice apsolutno, totalno izbacili sve one, čak i socijaliste.
Mm-hmm.
I ubacili su svoje ljude.
Dobro, to nekako kako ko dođe vlast, to radi, to ide u krug, već smo se i navikli. Hvala vam puno, Raco, što ste se javili, prijatno. 3225299 i 3225499, telefoni prvog programa Radio Beograda. Imali koristi od smena direktora u javnim preduzećima? Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
S kim razgovaramo?
Da, Miroslav iz Niša.
Miroslave, šta vi mislite?
Ja mislim da je ovo samo kupovina vremena od strane ove aktualne vlasti.
Mm-hmm.
Zamajavanje, kao što su nas zamajavali i ostali pre njih. I vidjet ćete i sami, ništa više. Inače, svi ovi što su se javili pre mene isto govore, odnosno slažem se sa njima.
A koji su to konkretni potezi koje biste vi očekivali da kažete, e, sad je to urađeno?
Otpuštanje ovih koji su, desetorica sede na jednoj stolici, znate, na po pet minuta se menjaju u svim javnim preduzećima.
Da, znači samo direktori ništa.
Da, to ništa, to je to. Direktori neće ništa činiti. To je to. Hvala vam.
Hvala vama što ste se javili. Dobro, imamo još vremena da čujemo još neko mišljenje. Reko, telefone 3225299 i 3225499, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovdje Tomo, penzioner iz Smedereva.
Tomo, šta vi kažete s vašim iskustvom?
Razne priče, razne pretnje, ovako kako se predsjednik vlade malo u zadnje vrijeme njegove izjave i malo se mi se ne sviđaju, baš onako dođu kao pretnje, preti narodu. Inače, od toga što sad direktori to ne pije vodom, vi malo pre nekako neoprezno kažete, a šta će ti ljudi da radu? A šta su oni ljudi radili za prve dve, tri godine kad se po 1000 radnika izbriše sa gumicom? I onda niko ne pita šta ti ljudi, recimo Petrohemija, i da ne nabrajam, Vazan. Sad, otprilike, mi koji smo radnici i tako, ta proizvodna preduzeća, sa njima može se radi šta hoće. Mi, nama to liči da mi idemo po kontejnerima da brkamo. A toj klasi kaže, šta će da radi? Pa su oni nedonošići, jer su oni, kaže, nije se neko rodio da baš radi celog veka to, ako se odnosi recimo na, da kažem, radničku klasu, a za birokratiju oni su određeni to tako da radu, pa mogu i oni da promenu zanimanje, da se prekvalifikuju kao što se priča za recimo proizvodne radnike.
Ja sam više pitala u kontekstu, proizvodnja ne postoji, fabrike nove se ne otvaraju, novih radnih mesta nema.
Što kaže Vučić, da radimo, da počnemo da radimo.
Ajde.
Odakle, šta da počnemo? Ajde,
da.
Šta, neka kaže šta da počnemo da radimo kad su petooktobarci za prve tri godine sve uništili i rasprodali. Sve.
Mnogo ljudi
jeste. Odakle da počnemo da radimo? Baš to, neka nam objasni jedan put odakle da počnemo da radimo.
Ajde, tek i 100 dana vlade pa ćemo da vidimo uskoro i to. Hvala vam najlepše što ste se javili. 15-16 minuta je do 8 časova. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Imamo vremena da čujemo još jedno mišljenje našeg slušalca. Dva mišljenja našeg slušalca ili slušateljki, da čujemo ko nam je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A slušateljka, s kim razgovaram?
Iz Vrbasa, Jelena.
Jelena, Slažete li se vi sa prethodnim slušalcima koji su se javili ili imate...
Pa slažem se sa svima, mada bih imala na vašu opasku na to šta da rade ljudi koji bi bili otpušteni, a šta da radimo mi koji nismo nikad šansu imali da budemo zaposleni, recimo. A blagoslovom direktora su zaposleni ti svi u javnom sektoru, tako da ima tu odgovornosti direktora. Mi imamo u našem gradu jednu firmu gde se ljudi sudaraju, ne znaju gde će, šta će, šetaju, sudaraju se po hodnicima jer nemaju zaduženje, a platu primaju.
Iz budžeta, javno preduzeće.
Aha. To, mislim, to je strašno. I što kaže ovaj čovjek, nek Vučić već jednom objasni, pa nismo mi budale, ali daj mi šta da radim, šta. I što bilo ono iz Novog Sada za onog dečaka što je radio u pica, ovaj,
u aha, u priči naše Bojane Karavidić, da.
To je, mislim, ali to je, verujte, u mnogim firmama privatnim tako, u mnogim, da ne sme radnik da se odmori, da ima pauzu za doručak, ma to je haos, opšti haos. I ja stvarno ne vidim ko je taj ko može, mislim, ne znam, jedino neko sa strane od naših ovde, ma ja ne znam. Jel je to tolika i korupcija i svako ima svog nekog koga će da zaštiti i sve se krene u neko najavljena hapšenja pa se stane ko tu koga štiti, šta je to zaista?
Da, neko sa strane ko nije upleten, jel da?
Ja sam pesimista i toliko sam razočarana da zaista ne vidim ko bi bio taj ko bi nas, oni svi najavljuju pred izbore da su oni baš ti pravi koji će nas izvući, međutim.
Da.
Evo i s ovim poplavama to već ide, jesen se približava, oni su lepo obećali, ali da će to baš biti, da će svi biti u svojim kućama.
E to da se nadamo da će stvarno tako da bude, da tim ljudima se pomogne.
To treba, jest. To, da, ali da li će biti?
Vidjet ćemo, vreme će pokazati.
I tu već ima mahinacija, koliko se može pročitati.
Tako. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili, prijatno. I imamo još jednog slušalca ili slušateljku na vezi i to je to za ovo jutro što se razgovora sa vama tiče. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka.
Jeste. Pa, meni već puca glava od toga da nešto smislimo, pratim sve ko šta predlaže i evo, preporučujem da se pročita 21. jula Politika i šta je rekao Carlos Slim, drugi na svetu najbogatiji čovjek. Odatle da se uzme...
A, ona radna nedelja tri dana, je li to?
Da, da. A vi ste srce, vidite kako ste i vi u toku. Da.
Jeste,
a
divni
onda,
su mu predlozi.
Onda? Pa onda kad se radi tri dana, onda to je bolje nego da pustite na ulicu ove dosad povlašćenje. Ne, pa to neće ništa ostati od srna. Kako se zovu, SNP?
Ma nije samo to.
Ma
nije, mnogo
ali,
je to.
Ma bojimo se revolucije, naravno. Jože Menciger u 23. juli Politici je rekao Vučiću uspori, dobronameran, onaj dobri čovjek iz onog starog vremena i ovaj stvarno je rekao i sad ponovo jutro, ako sam dobro vas razumela, on još nešto nastavlja i još dodaje, čini mi se, ako nisam sanjala ono što sam želela, napred Srbijo i trčim da kupim novine.
Dobro.
Ali znate šta, pola radnog vremena je pola penzionog staža. E, tu ćemo malo uštedeti, a da ne budu svi na ulici, da ne nestane, ne daj Bože, ne smem ni da pomenem ono Malagurskog. A njegov film koji sam gledala na BN je nešto fantastično. Slavica Malagurski i on.
Dobre.
Muž i žena. Mnogo, mnogo, ne znam, mnogo se brine i mislim da strašno mora i da se to mora postepeno. Ne može, što rekao ovaj kolega Jože, ovaj ne može šok terapija.
Kratki rezovi, da. Da. Hvala vam, hvala vam puno što ste se javili. Hvala svim našim slušalcima koji su se ovoga jutra javili i razgovarali sa nama o ovoj temi. 9 minuta je do 8 časova, idemo na malo muzike, a onda pričamo o studentima koji večeras putuju u Evropu. We'll be right back.
6 minuta do 8 časova, dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate naš jutarnji program Uhvati dan. Sada pričamo o našim uspešnim studentima koji su dobili šansu da putuju u Evropu. Sa nama u studiju je Maša Živojinović iz Evropskog pokreta u Srbiji. Mašo, dobro jutro.
Dobro jutro.
10. po redu projekat Putujemo u Evropu, priveden je kraju.
Maša, do sada je preko 1300 studenta na ovaj način proputovalo Evropom i ove godine 50 studenta kreće na tronedeljni put.
Jeste, mi smo sproveli konkurs u junu i odabrali 50 najboljih studenata koji će se pridružiti ovoj cifri koju si naveo od 1310 tačno studenata. Ovo je 10. godina kako mi sprovodimo ovaj projekat u Srbiji i jako smo ponosni na naš 10. rođendan.
Kakav je odziv ove godine bio i koji su kriterijumi selekcije studenata?
Pa mi imamo tu sreću da studenti dugo čekaju da dođu do te godine, poslednje godine svojih studija, kada mogu da se prijave na konkurs, tako da već u martu počinju da se raspituju da li će ove godine biti, kada će biti konkurs i tako. A kriterijumi su da oni budu uspešni studenti, odnosno da imaju prosek najmanje 8,5 i da su na poslednjoj godini svojih studija, bilo osnovnih, bilo master studija. Takođe gleda se i dužina studiranja, odnosno da nisu obnavljali godine i tako. Da imaju neko znanje stranog jezika, najčešće engleskog jezika, i da umeju da se snađu u Evropi i da nisu putovali ranije po evropskim zemljama.
A to je uslov da nisu putovali ranije?
Pa da, daje se prednost. Imamo specijalni sistem bodovanja, pa želimo da pružimo priliku da nova deca, odnosno novi studenti koji još nisu ništa videli i čuli, ipak budu prvi na našim listama.
I dakle, šta konkretno ovaj projekat omogućava? Šta jedan student dobije kada se prijavi sem Interrail karte?
Da, dobije dakle Interrail kartu na 22 dana u kontinuitetu, dobije od nas i međunarodno putno osiguranje za to vreme, dobije platne kartice i džeparac koji može da raspolaže, i dobije dve studentske kartice kojima može da iskoristi popuste koje zemlje Evrope i njihove kulturne institucije nude za studente, to su EIKA i AIZA kartica.
A kakve su reakcije studenta iz prethodnih generacija? Imate neke odgovore nazad,
naravno,
kako se provode i šta je to što najčešće odu i posete, koji su to gradovi?
Mi volimo i želimo da nam se oni javljaju i tokom putovanja i pogotovo nakon putovanja, i oni nam šalju vrlo rado svoje putopise i fotografije i utiske i mi ih objavljamo na našem web sajtu www.putujemouevropu.org, i uglavnom to su zemlje koje u principu i turisti najviše vole, dakle Francuska, Pariz, onda Španija, Barcelona, Madrid, pa onda Italija, uglavnom ne idu južnije, ali Firenca se obilazi, naravno Amsterdam, to je prva stanica posle Berlina.
Zašto?
Baš čudno.
Studentsko-omladinski opušteni život u Amsterdamu, da.
Da. Ispraće večeras u 18 časova tako u ambasadi Austrije, imate pre toga nekakve aktivnosti, šta će se to dešavati tamo?
Pa da, imamo tu sreću da je ambasada Austrije, odnosno Republika Austrije s nama od početka na ovom projektu, i večeras upravo njihovom ljubaznošću ispraće za studente organizujemo od 18 časova. Pozdraviće nas zamjenik gospodina ambasadora Austrije, onda još neki naši dragi gosti i posebno donatori na ovom projektu.
Koji su to donatori?
Pa imamo fondaciju Robert Bosch iz Nemačke i Balkanski fond za demokratiju, koji su sa nama na ovom projektu posljednjih 6 godina, koji su uspeli da naš projekat prošire i na zemlje regiona, tako da kada stignemo večeras, odnosno sutra uveče u Berlin, naši studenti će imati priliku i da se druže sa grupama iz Makedonije, Albanije,
Beograd, da uhvatimo Crne Gore. Dan. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro Dušice, dobro jutro vašim gledaocima. Mi ovde u jutarnjem programu našem imamo gošću u studiju, Maša Živojinović iz Evropskog pokreta u Srbiji. Završen je 10. po redu projekat Putujemo u Evropu i studenti večeras putuju, naši slušalci su već čuli veći deo priče, ali ajde sada da ponovimo još jednom za gledaoce televizije koliko studenta večeras kreće, gde će putovati i šta su dobili onako
da damo jedan presek.
Evropski pokret u Srbiji je organizovao konkurs za 50 najboljih studenata naših univerziteta. Odabrali smo ih i oni večeras posle 9 sati vozom putuju ka Berlinu. Tamo imamo organizovan program od 3 dana zahvaljujući fondaciji Robert Bosch i Balkanskom fondu za demokratiju. A nakon ta 3 dana oni su slobodni da naprave svoje planove i da prema svojim željama 22 dana u kontinuitetu uz Interrail karte obilaze koje god zemlje i gradove žele po Evropi.
Ispraćaj večeras ambasada Austrije u Beogradu i šta smo hteli da pitam...
Da li će biti projekt iduće godine s obzirom da je ovo 10.
Da, ovo nam je 10. rođendan i mi se svakako nadamo da je ovo zapravo tek početak.
Da poželimo studentima srećan put i da se lepo provera na 200 evra dobijaju za trošak.
Džeparac,
morat će malo da dodaju ako misle da se onako pošteno provedu i da vide mnogo toga. Toliko od nas iz Radio Beograda za ovo jutro. Pozdrav Dušici i gledaocima televizije Beograd. Prijatno. Mislim da će oni divno da se provedu.
Pa trebalo
bi. To veliki prozor onako u svet kada se izađe i vidi.
Jeste, oni su već uzbuđeni, čuli su dosta dobrih saveta prethodnih generacija, prethodnih putnika, šta da nose, šta da ne nose, šta da obavezno obrate pažnju i tako, tako da na tom pripremnom sastanku koji smo za njih organizovali, sjaju okicama, se vide definitivno.
Da, pa uzbuđenje, još ako nisu stvarno nikad putovali. Mašo, hvala puno što ste došli ovog jutra u naš jutarnji program. Mi sada idemo na vesti, pa nastavljamo još sat vremena s vama.
Osam sati i jedan minut. Vesti. Vaterpolo reprezentacija Srbije odbranila je titulu prvaka Evrope pošto je u finalnoj utakmici u Budimpešti savladala domaćina, selekciju Mađarske 12-7. Bronzana medalja pripala Italiji koja je u meču za treće mesto pobedila Crnu Goru 11-9. Beograd će biti domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu 2016. godine. 2,5 meseca od poplava u Obrenovcu bi trebalo da počne dodela rešenja o proceni štete, na osnovu kojih će građani dobiti novac za popravku kuća. U Obrenovcu će biti i tim pravnika iz Beograda koji će pomoći u radu kol centra i izdavanju rešenja. U zavisnosti od oštećenja objekata, vlada će isplaćivati od 120.000 do 600.000 dinara. Premijer Aleksandar Vučić uveren je da će se posle 2 ili 3 godine sprovođenja reformi u državi stvoriti uslovi da svaki građanin radom obezbedi bolji život sebi i svojoj porodici. U autorskom tekstu za list Politika Vučić je ocenio da je cilj reformi da građani ne čekaju da posao, kako je rekao, padne sa neba, kao i da izvršavaju obaveze prema državi. Svet. U novim sukobima ukrajinske vojske i proruskih aktivista na istoku Ukrajine poginule su desetine civila, prenose ruski mediji. Zbog borbi u području u kome se pre 10 dana srušio malezijski avion, međunarodni istražitelji odložili su misiju u toj zoni. Na današnji dan pre jednog veka započeo je Prvi svetski rat, mesec dana nakon atentata u Sarajevu. Tim povodom vlada Srbije će u 16 sati održati sednicu u Nišu koja će biti otvorena za medije. Muslimani danas slave Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika kojim se obeležava kraj posta. Centralna svečanost je u Novom Pazaru. Vreme danas nestabilno, moguće nepogode praćene pljuskom i grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti, Radio Beograda 1.
Osam i četiri, jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan sa vama još sat vremena od 6 časova. Tu su Miroslav Antonijević za mikspultom, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Branislava Manojlović i ja sam Aleksandra Mladenović.
Ovaj posljednji sat našeg jutarnjeg programa biće obeležen stogodišnjicom početka Prvog svjetskog rata, Velikog rata. Ići ćemo u Niš, tamo će biti danas održana i sednica vlade Srbije, ali će biti i još događaja koji će obeležiti ovaj veliki datum. I pričat ćemo sa promocija knjige će danas biti Zemun i Zemunci u Prvom svjetskom ratu. Pričat ćemo sa autorom knjige. Biće to jedna vrlo interesantna priča.
Srpski na srpskom.
Mi smo neverovatno gostoljubiv narod. Toliko nam je stalo da se gosti iz inostranstva u Srbiji osjećaju kao kod svoje kuće, da smo odlučili da im omogućimo lako snalaženje i sporazumevanje. Zato su imena naših hotela, restorana i prodavnica mahom na engleskom, jezik nam vrvi od tuđica, štampana slova, na garderobi, takozvani printovi također su na engleskom, a i tetovaže su se jezički globalizovale. A što su tek novinari, gostoljubivi, uvažene ličnosti iz dalekog sveta, treba da budu spokojne. Kada budu dolazile u našu zemlju, novinari će okretati telefone svojih prijatelja koji rade u inostranstvu, propitivaće univerzitetske profesore stranih jezika, zvaće ambasade i napeto slušati snimke intervjua za strane televizije, ne bili saznali kako se izgovaraju njihova imena. Jedino neće prelistati pravopis srpskog jezika.
Srpski na srpskom.
A to bi prvo trebalo da urade. Ili da pitaju lektora koji također rešenje traži najpre u pravopisu. Ako određeno ime nije navedeno ili se odluka o njegovom izgovoru ne može izvesti analogijom sa postojećim primjerima, tek se onda savjetuje sa onima koji neki strani jezik poznaju kao stručnjaci ili njime pouzdano vladaju. Pritom je važno znati da se imena iz stranih jezika ne prenose proizvoljno, niti uz preglasavanja da li se neki glas čuje, na primjer, više kao A ili kao O, nego po pravilima transkripcije. To je prilagođeno pisanje imena iz stranih živih jezika na srpski. U pravopisu srpskog jezika, osim osnovnih načela, navedena su uputstva za transkripciju sa 20 živih jezika, kao i pravila za uobličavanje reči iz klasičnih jezika i druge internacionalne leksike. A za jezike koji su ostali neobrađeni, glavno je pravilo držati se oblika koji su ušli u naš izražajni običaj. Također, ne treba menjati ona imena koja su postala uobičajena, iz kojeg god da su jezika. Niti izmene treba uvoditi u javne tekstove bez potvrde lingvističkih ustanova i odbora za standardizaciju srpskog jezika.
Jedva sam čekao to da čujem. Imena koja su ušla u običaj ne treba da se menjaju. Jel tako piše u pravopisu? Piše, evo, na 250. strani. A zašto onda u rečniku tog istog pravopisa piše i to da više ne može da se kaže Al Pacino, kako smo navikli, nego Al Pacino? France Prešern je decenijama tako u čitankama potpisivan ispod sonetnog venca, ali sad je on Prešeren. Cappuccino je postao Cappuccino. Venti quattro mila baci peva Adriano Celentano. Ne, ja neću više da se nerviram. Nije ni čudo što su nam novinari sluđeni. I šta ćemo ako nam u goste dođu Al Pacino ili Celentano? Misleći ljudi da smo nacija sa govornom manom koja funkcioniše kao podeljena ličnost između tvrdog i mekog ća. Srećom, moći će da razgovaraju sa našim radnjama, kafićima, restoranima, telima i o delima, ako im se neko i obrati na srpskom, ubeđen sam da će sve razumeti. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
8.14, dobro jutro. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan. Prema najnovijim podacima, u Novom Sadu i Beogradu je 20 stepeni, u Kragujevcu 21, u Nišu nešto svežije, tamo je 19 stepeni. Danas do kraja dana oblačno i nestabilo, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde se očekuju vremenske nepogode sa velikom količinom padavina, pojavom grada i pojačanim vetrom. Na današnji dan pre jednog veka započeo je Prvi svetski rat. Mesec dana nakon atentata u Sarajevu u kojem su ubijeni prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand i njegova supruga, Austro-Ugarska je tog 28. jula 1914. godine objavila rat Srbije, a time je, kako će se ispostaviti, počeo i Prvi svetski rat. Objava rata upućena je Beogradu u prepodnevnim satima običnom telegrafskom posetom. Taj telegram stigao je u Niš oko podneva, gde se u tom trenutku vlada Srbije i nalazila. Tim povodom i jedan vek kasnije svečana sednica vlade biće održana upravo u Nišu. Tamo i naš Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Evo me u srcu Niša, na centralnom Niškom trgu, trgu Kralja Milana. Upravo tako, danas u 16 časova vlada Aleksandra Vučića će imati svečanu sednicu u zgradi Univerziteta u Nišu, u zgradi Banovine, gde je 1914. godine zasjedala vlada Nikole Pašića. Tadašnji premijer Srbije, Nikola Pašić, je u 12 časova i 30 minuta primio telegram kojim je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. Inače, pored ovog obeležavanja sa svečanom sednicom, bit će i drugih brojnih svečanosti. Početak obeležavanja ovog značajnog datuma i početka velikog rata počinje u 9 časova ovde u Nišu sa ovog centralnog trga, jer će karavan, ekspedicija, safari kluba iz Niša krenuti putevima kojim se kretala srpska vojska u velikom ratu. Pred našim mikrofonom Vlastimir Stanojević, predsednik safari kluba i vođa ove ekspedicije. Gospodine Stanojeviću, dobro jutro, da kažemo i srećan dan i srećan put.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima, dobro ste najavile, evo nakon godinu dana priprema i dobro osmišljene ekspedicije, upravo se nalazimo u samom centru s 12 učesnika ekspedicije koji su posebno odabrani u skladu sa svojim obrazovanjem i veštinama. U 5 terenskih vozila krećemo u 9 sati dobro već najavljenom stazom preko Kragujevca, zato što je to bila vojna prestonica Beograda, vojne akademije gde će biti upriličen skup, zatim Šapca, zapadnom Srbijom preko Cera, Mačkovo kamena, Crna Gora, Grčka, Makedonija i nazad u Niš.
Koliko kilometara će biti to?
To je otprilike između 3,5 i 4 hiljade kilometara. Na ovoj destinaciji trasi je napravljen kontakt sa lokalnim samoupravama i turističkim organizacijama. Danas je biti brojni kustosi, muzeja, istoričari, ljudi posebno pripremljeni da predstave ulogu srpske vojske u svojim lokalnim samoupravama i ja se nadam da ćemo posle ovog puta biti duhovno bogatiji i možda ćemo pomeriti čak i granice saradnje u regionu.
Saznali smo da vas svuda očekuju željno i da će ovaj vaš karavan prihvatiti kao deo programa kojim će obeležiti ovaj veliki datum i ovu istorijsku činjenicu.
Tako je. Brojne lokalne samouprave su naš prolazak kroz njihova mesta uvrstile u svoje obeležavanje 100 godina rata, a neke opštine kao što je gradska opština Pantelej spremile su posebne poklone, kao što je porodica Janulis na Krfu. Mi smo preuzeli poklon, pozdravit ćemo porodicu.
Vi imate obavezu prema ovoj porodici.
Tako je, oni su svojevremeno veliki ustupak učinili srpskom narodu, a mi ćemo ih sad pozvati da nam budu gosti u Nišu.
Srećan vam put, dobro ste raspoloženi, dobro ste zdravlja, potkovani znanjem, od septembra ste učili sve ono što je vezano za Prvi svetski rat i javite se Radio Beogradu, Radio Beograd će vas pratiti na ovom putu.
Hvala, hvala na pozivu.
Aleksandra, samo da dodam da će u 10 časova delegacija grada Niša položiti venci sveće na spomenik oslobodiocima Niša, a da će tokom popodneva na zgradi Univerziteta u Nišu biti otkrivena i spomen ploča u znak sećanja na ovaj značajan datum iz naše istorijske prošlosti. Oko 20.30 na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi bit će izvedena predstava 915. u koprodukciji Niškog i Kruševačkog narodnog pozorišta po tekstu Branislava Nušića.
Hvala ti, Ozrene. To je bio naš Ozren Rašić koji nam se javio iz Niša, gde će, čuli ste, danas biti održana i svečana sednica Vlade Srbije, ali gde će i članovi Safari kluba Niš krenuti u ekspediciju stazama kojima je išla vojska, srpska vojska u Velikom ratu. Pričali smo o telegramu koji je stigao Srbiji i koji se ispostavio da stvari objava rata, velikog rata, evropskog rata, a ne samo rata između Austro-Ugarske i Srbije. Evo, Ratko ima telegram ispred sebe, pa da čujemo kako je to tačno zvučalo.
To su te tri rečenice. Kraljevska vlada Srbije nije na zadovoljavajući način odgovorila na notu datiranu 23. jula 1914. koju joj predao austro-ugarski poslanik u Beogradu. Zato carsko-kraljevska vlada nalazi da je prinuđena da se osloni na silu oružja radi prava i interesa. Austro-ugarska smatra da se od ovog trenutka nalazi u ratu sa Srbijom. Tako je to bilo sročeno.
Iste tri rečenice, trećina stanovništva Srbije je poginula u tom velikom ratu. Gde će moći posetioci da vide taj telegram i još mnogo dokumenata iz Prvog svetskog rata?
Pa od danas u holu Doma Narodne skupštine otvara se izložba koja nosi naziv Juli 1914. u dokumentima Arhiva Srbije. Otvara se danas u 12.30 časova u holu Doma Narodne skupštine, najavljeno iz Arhiva Srbije. Izložba će biti otvorena na 100-godišnjicu objave rata, tačno vreme prijema telegrama objave rata u Nišu 1914. godine, gde se u tom trenutku nalazila vlada i zasedala Narodna skupština Kraljevine Srbije. Posetioci će imati priliku da vide obaveštenje srpskog poslanika u Beču o atentatu u Sarajevu, telegram predsednika srpske vlade Nikole Pašića o izjavi saučešća ministru spoljnih poslova Austro-Ugarske grofu Leopoldu Berchtoldu i povodom atentata izveštaje srpskih diplomatskih predstavnika o reakcijama na atentat. Tu će biti i zapisnik sa vanrednog zasedanja Narodne skupštine Kraljevine Srbije u Nišu tokom jula 1914. original ultimatuma koje je Austro-Ugarska uputila Srbiji 23. jula, odgovor srpske vlade na ultimatum kao i original telegram objave rata Austro-Ugarske Srbije koji smo malo pre pročitali. A na otvaranju izložbu će govoriti predsednik Narodne skupštine Maja Gojković i direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić, dakle u 12.30 časova danas u holu Doma Narodne skupštine.
Interesantna izložba. Još jedan događaj će danas obeležiti 100 godina od početka Velikog rata, a to je promocija knjige Veliki rat je počeo iz Zemuna, autora Branka Najholda. Branko Najhold je sa nama ovoga jutra na telefonskoj vezi. Branko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Branko, Veliki rat je počeo iz Zemuna. Pod naslov knjige je Zemun i Zemunci u Velikom ratu od 914. do 918. Veliki rat je počeo iz Zemuna. Kako to?
Onog dana kada je stigao telegram kojim je objavljen rat od strane Austro-Ugarske Srbiji, Austro-Ugarske snage su pokušale verovatno da iskoriste taj moment zbunjenosti i iznenađenja i istu noć je napadnut Beograd sa trupama austro-ugarskim koje su se u to vreme nalazile u Zemunu. Tako da je praktično na dan objave rata su počele i prve ratne borbe, to je istovremeno bio i prvi poraz Austro-Ugarske u ratu, jer Beograd koliko god je bio slabo branjen, tu praktično vojske i nije bilo. Beograd su branili u to vreme financijska straža i dobrovoljci, odnosno komite, kako su se tada zvali. Oni su uspeli da odbiju napad koji je izvršen sa tri rekvirirana civilna broda koji su vukli 8 šlepova punih austro-ugarskih vojnika. Uspeli su da odbiju napad i istovremeno su se borbe vodile oko železničkog mosta na Savi. Srbi su minirali još prethodno most i on je delimično srušen i pale su i prve žrtve rata, i civilne i vojne u tom napadu koji se desio noću 28. na 29. juli.
Branko, taj brod, dakle, je pucano, jedan od tih brodova još uvek stoji na obali Beograda i veliki trune na Adi-Huji.
A to je brod Bodrog, to su ratni brodovi koji su zvali monitori. Oni su bili podrška ovim civilnim brodovima koji su vukli šlepove. To su bili, predviđen je, ja pretpostavljam, desant na Beograd, gde bi ta pešadija koja je bila na šlepovima bi se iskrcala, a monitori su bombardovali Beograd, oni su bili praktično ta podrška sa vode i jedan od tih, bili su četiri monitora su učestvovali u toj akciji, jedan od tih podrog je još uvek, on je posle Prvog svetskog rata ostao u Srbiji, pretvoren je u brod Kraljevine Jugoslavije i posle dugo još plovio, a trenutno jeste, on trune negde na Adahui.
Pod naslov knjige je priča o Zemunu i Zemuncima u Velikom ratu tokom tog rata od 914. do 918. Možete li za naše slušalce da izdvojite neke interesantne priče?
Da, i knjiga i izložba koja je prati, knjiga koja će večeras biti promovisana, izložba koja će trajati desetak dana, oni se bave zapravo Zemunom i Zemuncima u tom ratu. Pa sad Zemun je kao i uvek tokom cele svoje istorije bio više nacionalan, više konfesionalni grad, a u Prvom svetskom ratu su zapravo najviše stradali Srbi koji su živeli u Zemunu. Zemun je imao tada negde oko 16.000 stanovnika, od toga je oko 6.000 bilo Srba koji su još od pre početka rata bili išikanirani i maltretirani od strane austrougarske vlasti i vojske koja je tu bila zbog otvoreno izraženih simpatija za Srbe preko Save i Dunava. Kada je počeo rat, naravno, oni su doživjeli deo sudbine one teške koje je doživjela i Srbija. Osim tih hapšenja i maltretiranja koje su počeli, kažem, još od pre početka rata, Srbi su u Zemunu proslavili 10. septembar kada je srpska vojska ušla u Zemun, osvojila ga je na 4 dana i posle toga su usledile jako velike represalije austrougarske. Negde oko 1000 zemunaca, zemunskih Srba se je povuklo u Srbiju zajedno sa srpskom vojskom, a svi oni koji su ostali na milost i nemilost austrougarske vlasti i vojske su bili internirani iz Zemuna i poslati u mesta po Slavoniji, po Bačkoj, po Južnoj Mađarskoj, tako da tek su 1916. godine u aprilu im je dozvoljen povratak u svoje kuće. To je jedan moment koji je, eto tako, zanimljiv i govori o sudbini tih zemunskih Srba tokom rata. Ja u knjizi govorim i o ostalim nacijama koje su se različito ponašale tokom rata. Zapravo u Zemunu malo ko je bio za rat, ljudi su uglavnom gledali da ga prežive i da dočekaju
kraj. Da. Promocija knjige je večeras u Kulina Gardušu. Koliko sati, Branko?
Večeras u 19:30 će biti otvorena izložba i promovisana ta knjiga koju sam posvetio Zemunu u Prvom svetskom ratu.
Hvala na ovom razgovoru. Čuli ste autora knjige Veliki rat je počeo iz Zemuna, priča o Zemunu i Zemuncima u Velikom ratu od 914. do 918. godine, Branka Najholda. Toliko o ovoj velikoj godišnjici koja se danas obeležava ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Mi ćemo sada da čujemo malo muzike, onda ćemo čuti vesti, a onda prelazimo na potpuno drugačiju temu. Razgovarat ćemo sa gošćom u studiju o deci na internetu i o tome kako decu zaštititi od opasnosti koje po internetu vrebaju.
Za tebe ne. ću o svemu, ti znaš da ću, da ću o svemu, ti znaš, znaš me kako diše.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ministar policije najavljuje nove smene i profesionalnu umesto partijske policije. Koliko smo daleko od svetskih standarda kada je reč o ovom segmentu društva i zašto i pored nedavnih smena načelnika ne prestaje tihi rat na stranicama tabloida u kome se maše poverljivim informacijama i najavljuju nove čistke u policiji. Gosti, Zlatko Nikolić, kriminolog, i Vuk Cvić, novinar. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Vesti jutra.
Vaterpolisti Srbije odbranili titulu prvaka Evrope. U finalu ubedljivo pobedili Mađarsku sa 12:7. U Obrenovcu počinje podela rešenja o proceni štete na osnovu kojih će građani dobiti novac za popravku kuće. Užičani 9. dan za redom bez pijaće vode. Očekuje se da će voda biti ispravna sredinom sedmice. Na današnji dan Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. Svečana sednica vlade u Nišu. Muslimani slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. I danas nestabilno vreme, moguće nepogode praćene pljuskom i grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.
Aj, hapaj! Islajito do bej! Vombora kuru bega! To ritmo latino! Wa! Opa!
I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Oh, what they're saying. There will come a day when youth will pass away. Dooby-doo-bop, what will they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me. Take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Yeah. Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance.
Each romance.
Oh, what they're saying.
There will come a day,
when youth will pass away. Doobie-doobop, what will they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me.
What you saying?
Take a chance with me, 'cause I ain't so bad. There will come a day when youth will pass away. Doobie-doobop, what will they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me.
What?
Life goes on without me. Take a chance with me, please, 'cause I ain't so bad.
mama, take a chance with me, 'cause I ain't so bad. I ain't so bad.
do 9, jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan sa vama još ovih 20 minuta i kao što već sigurno znate, ali svakako treba ponoviti, naši vaterpolisti osvojili su zlatnu medalju na prvenstvu Evrope u Budimpešti. Jučerašnja sjajna utakmica im je donela to odličije. Naš Milan Bigović pratio je celo prvenstvo i sinoć je bio tamo. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro, sa velikim zadovoljstvom sam pratio i zaista je bila i čast biti uz našu reprezentaciju sve vreme i onim trenucima kada nije bilo lako, a sećate se i poraza od Mađarske u grupi i remija sa Hrvatskom i nešto slabije forme nego što smo očekivali, međutim kada je bilo najvažnije odigrali smo najbolje, a to mogu samo velike reprezentacije, ne samo u vaterpolu, nego u svim ostalim sportovima.
Milane, mi smo emitovali neke izjave naših vaterpolista odmah posle utakmice. Reci nam kako je to sve izgledalo kada se sve završilo, kada su se presvukli i kada su izašli sa tog kompleksa bazena, kakva je bila proslava ove velike medalje?
Pa skromno, ja moram da kažem, uvek je tako. Ja sam prisustvovao i ranije proslavama zlatnih medalja i ne samo zlatnih, bilo je i drugih odličija. Naravno, vaterpolisti su skromni ljudi i to je ono što ih izdvaja. Nema tu previše novca, sve je tu normalno, obično, onako kako bi proslavili, draga koleginice, vi i ja ili neko ko nas sada sluša. Dakle, skromno opuštanje, razgovor, pesma, veliki je umor bio, moram da kažem, jer nas je sve ovo što smo doživeli ovde iscrpelo poprilično. Ono što želim da istaknem, da je uz naše vaterpoliste i sinoć posle utakmice bio predsednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je sa velikom pažnjom i zadovoljstvom pratio finale. Ostao je posle meča, proveo određeno vreme sa igračima, čestitao, poželeo sve najbolje u budućnosti, a te iste želje naravno imamo i mi, pogotovo kada znamo da smo domaćini sledećeg šampionata koji će se održati za 2 godine i to u januaru mesecu, pošto je to olimpijska godina u našem Beogradu. Nadamo se svi da će to biti Beogradska arena.
Hvala ti puno na ovom uključenju, Milane. Vi se vraćate sad i za Beograd, krećete uskoro, je li tako?
Tako je, vaterpolisti kreću u 10 časova. Ja sam malo čas razgovarao sa portparolom vaterpolo organizacije Dejanom Stevovićem, on mi je to potvrdio. Autobus u 10 kreće prema Srbiji, a što se tiče ekipe Radiotelevizije Srbije, mislim i na kolege sa televizije, mi ćemo verovatno kasnije, u ovom trenutku još uvek ne znamo kada ćemo krenuti.
Bio je to naš Milan Bigović koji nam se javi iz Budimpešte i koji je pratio ovo evropsko prvenstvo u vaterpolu, na kojem smo, da ponovimo još jednom, mi, to jest naši vaterpolisti, osvojili zlatnu medalju.
Snove u jastuke sam stavila i krevet spremila kod tvoja da sam. Satove unapred sam navila, a budna sam. I brojim zvezde, brojim prozore i parove što ljube se do zore. De meni da se desi najgore. I hronično sam. I ljubomorna ja ne spavam, peti dan, to je slučaj hitan. Ne, će mi san, peti dan, i nažalost si mi mnogo bitan.
14 minuta do 9 časova u jutarnjem programu razgovaramo o deci na internetu. Loše je vreme, deca mnogo vremena provode pred kompjuterima, osim što igraju igrice, koriste i društvene mreže, a dostupno im je i svašta što može da se pronađe na internetu i uvek se postavlja ono veliko pitanje kako ih zaštititi od opasnosti koje vrebaju i šta roditelji mogu da učine da te opasnosti svedu na najmanju moguću meru. Sa mnom u studiju je moja koleginica Tamara Vučenović. Dobro jutro, Tamara.
Dobro jutro, Aleksandra, tebi i našim slušalcima.
Koleginica sa drugog programa Radio Beograda, godinama već uređuje i vodi emisiju Digitalne ikone, pa je nekako i najpozvanija i najinformisanija da sa njom razgovaramo o svemu tome. Ti si sve ove teme obrađivala i u svojim emisijama i nastavit ćeš to da radiš i u narednim. Tamara, koje su to opasnosti koje decu vrebaju, onako, ako možemo da ih nabrojimo i da proanaliziramo malo?
Da, naravno, pa opasnosti su naravno brojne. Tehnofili bi sada rekli naravno da su opasnosti postojale i u vremenu pre interneta kada su u pitanju deca, i to je naravno tačno s jedne strane. S druge strane, vidljivost ili podaci zapravo pokazuju da od trenutka kada je počela sa radom globalna računarska mreža, pa evo do danas, da se broj raznih radnik, nedozvoljenih radnika, kada su deca u pitanju, dakle zloupotreba dece pre svega, pedofilija, trgovina organima, trgovina decom, nakon dakle početka rada World Wide Weba, uvećala 1500 puta. S jedne strane možemo da kažemo, i obično tehnofili tako brane internet, govoreći o tome da zapravo su mnogi problemi postojali ranije, ali da oni jednostavno niti su bili toliko vidljivi, niti je toliko veliki broj ljudi mogao da bude uključen u sve to. E sad, tvoje pitanje je koje opasnosti vrebaju. Opasnosti su zaista brojne, od toga da deca mogu da ostavljaju svoje podatke nesvesni toga da ti podaci mogu da odu na neka pogrešna mesta. Drugo, no nažalost i neki stariji imaju te navike da na društvenim mrežama objavljuju da tog i tog datuma kreću recimo na letovanje, pa onda šalju jednu sasvim, nisu prijatelji na društvenim mrežama samo one koje mi vidimo kao prijatelje. Sve zavisi naravno od toga da li smo dobro podesili parametre, ali svi oni koji se bave računarom i internetom znaju vrlo dobro da kada želite da dođete do nekog podatka, da vas malo koja zaštita može u tome sprečiti. Dakle, ostavljaju svoje podatke, stupaju ponekad u komunikaciju sa ljudima koji su nepoznati, isto kao što su učinili u vreme kada nije bilo interneta, ali sada je taj broj ljudi koji, znači, sa kojima mogu potencijalno da dođu u kontakt daleko veći. Potom, naravno, postoji i taj problem o kome sam ja često govorila u emisiji, to je problem vršnjačkog nasilja. koji je zahvaljujući internetu zaista dobio neke razmere kojih se većina pribojava, pre svega su deca zaista žrtve, gde vi imate one obične primere koji su se nekada dešavali u dvorištu i završavali se između dvoje, troje dece.
Da, sada dete postavi fotografiju na Facebook i krenu komentari.
I krenu komentari, pa čak imaju i grupe, imali smo mi te primere i u Srbiji, osnuju grupa ta i ta na Facebooku koja mrzi Petra Petrovića i nažalost ta grupa ima prilično veliki broj članova i onda ti svi članovi počinju da pišu i neprijateljski da se odnose prema toj deci i onda naravno se tek onda i nažalost tek onda uključe vrlo često i roditelji i škola i psiholozi. Međutim, deci je, kada pričamo o problemima, potrebna pomoć ranije. O tome ćemo naravno da pričamo nešto kasnije.
Da, u stvari
kasnije,
da se preduprede takve situacije.
Upravo tako. I mi smo imali naravno kao i svet, eto, i u tome ne zaostajemo, imamo i odeljenje koje se bavi visokotehnološkim kriminalom, imali smo i slučajeve koji su, da kažem, procesuirani i osuđeni, imali smo pre nekoliko godina onaj slučaj kada je pronađena velika količina pornografskog materijala, dakle, koji je putovao putem interneta, koji se tako razmenjivao na CD-ovima. Dakle, i mi na određeni način, naravno, imamo, što kažu, opasnosti. Nijedna zemlja na ovome svetu, dakle, nije spašena, odnosno niko nije pošteđen, uprkos merama koje vlade, nažalost, pokušavaju da uvedu, kažem, nažalost, u smislu nisu one uvek dovoljno efikasne.
Da, to treba
zaista
da bude u stvari zajednički rad i roditelja, i države, i zakona, i škole.
Apsolutno.
Svi treba da se u tome ujedine.
Apsolutno.
Kako ko?
Apsolutno.
Kako ko? Šta ko to treba da radi?
Pa evo,
kako bi u stvari bilo idealno postaviti
te stvari? Da krenemo od početka, od dece. Deca su, ja sam nedavno bila u kompjuterskom kampu za decu u Vrdniku i razgovarala sam sa njima i uvidela da zapravo uprkos nekim našim možda predrasudama koje imamo, oni prilično mnogo znaju o zaštiti. Dakle, svakog ponosa sam pitala: šta ti znaš? Jel ti znaš šta je to privatnost? Jel ti znaš sa kim smiješ da razgovaraš?
Deca uzrasta 10, 11,
12, 13 godina. Mi sada već pričamo o onome što se zove u terminologiji digitalni urođenici, dakle, deca koja stasavaju u vremenu društvenih mreža i interneta, koja su se rodila u tom okruženju. I oni su zaista prilično dobro obavešteni. Ono što mene takođe posebno obradovalo, ja sam ih pitala, svima postavila to isto pitanje, da li više volite da idete napolje sa drugarima da se igrate ili da sedite kod kuće igrajući igrice, i nadala sam se, skoro bila sigurna da će mi reći da više vole da sede kod kuće i da igraju igrice, međutim nije bilo tako. Svi su mi odgovorili da više vole da idu napolje,
iskreno,
da se igraju. I da, moj utisak je bio da su oni zaista bili prilično iskreni. Možda to ne rade uvek u meri u kojoj bi želeli da rade, ali su svi iskreno pričali o tome da više vole svoje drugare da vide i da se s njima druže u realnom svetu nego u kompjuterskom svetu.
Ali tu je sad zatvoreni krug. Mi decu ne puštamo sve toliko napolje kao što smo možda mi izlazili kada smo bili mlađi ili mali, zato što sad svašta vreba napolju, razne opasnosti vrebaju, pa ih više držimo u kući, nemamo vremena da budemo sa njima napolju, a onda oni kad su kod kuće izlaze na internet, tu sad potpuno nove opasnosti vrebaju. Tako da je to, stvarno se zatvara krug gde čovek nije pametan kako to da ispravi.
Da, pa jeste. Ali taj isti internet je u stvari mesto, ima odličan video spot na internetu, ima ih sada zaista već, ima veliki broj kampanja koje se bave ovom temom, gde zapravo je prikazano u tom spotu, recimo, prikazano kako dete koje sedi, na primjer, sedi samo ispred svog računara, i sad mi vidimo samo računar, ali zapravo onda je napravljena jedna slika u kojoj počinju da izlaze različiti ljudi, životinje, ne znam, kućići, dakle sva ta mesta na internetu koje on posećuje, odjednom su svi ti ljudi, objekti, životinje i tako dalje, našli svoje mesto i skupili se svi u tu jednu njegovu sobu. Dakle, kada smo na internetu, mi smo zapravo
deo
tog jednog velikog sveta. I naravno da je internet odličan i za druženje i za obrazovanje, i mi svi radimo svaki dan, neophodan nam je i za posao. Ima brojne stvari koje su zaista odlične, i naši zakoni se polako usklađuju sa zakonima u Evropskoj uniji kad je reč i o sajber kriminalu i o bezbednosti dece na internetu. I mi smo imali smo i projekte vrlo ozbiljne kao što je Klikni bezbedno, gde su, da ju kažem, uloženo je i dosta novca i ti edukativni programi traju i dalje. Naši slušalci koje ta tema zanima, sve te sadržaje mogu da nađu na internetu i ono što je najvažnije, ti su sadržaji besplatni i lako dostupni. Dakle, postoje brošure, Beogradska otvorena škola, Centar za proučavanje informacionih tehnologija kao mesto koje se dugi niz godina, duže od decenije, bavi ovim temama. Oni su nekoliko istraživanja napravili, to je možda nedostatak, mi nemamo dovoljno istraživanja o tome koliko i na koji način deca danas koriste, recimo, društvene mreže i internet. I oni su takođe jednu besplatnu brošuru koja je dostupna online napravili, koja je zanimljiva i za decu i za roditelje, koja je možda dobro da čitaju zajedno. Koja daje instrukcije na koji način, šta je to privatnost, kako se gradi identitet i šta znači to imam svoj identitet na internetu, šta znači online reputacija, kako vi tu online reputaciju možete da stvarate, a kako s druge strane možete u jednom jedinom trenutku sa jednim jedinim pogrešnim postom da uništite potpuno.
Da, e sad, zakoni stupaju na snagu kada se već zlo desi, kada se loše situacije dogode, onda se pokreće i sajber, odeljenje sajber kriminala. Kako da predupredimo mi to znači ide iz kuće. Šta roditelji tu treba da učine da ne bi došlo do pokretanja i zakona i policije?
Da.
Kako mi da pristupimo i da kažemo, da objasnimo deci, ok, idite vi na internet, ali pazite, a da uspostavimo komunikaciju, jer oni imaju neki sasvim svoj svet kada su tamo na društvenim mrežama.
E pa sad, uvek je kao i obično dobro biti dobar primer. Ja sam nedavno bila u Novom Sadu i videla jednu sliku u McDonald'su koja je, evo sad, u jedno, dve, tri rečenice ću pokušam da ispričam našim slušalcima, pošto ona zapravo ukazuje na ono što je veoma važno. Jedan dečak mali i majka sedeli su u McDonald'su i jeli su, i majka je sve vreme bila na mobilnom telefonu, odnosno sve vreme nešto radila sa mobilnim telefonom, pa videlo se sad, pošto su bili blizu, da nešto piše i na Facebooku i tako dalje, to je trajalo i trajalo. U trenutku, ja sam gledala sve vreme u dečaka, videla kako on biva sve tužniji i tužniji, to je trajalo nekih sigurno 15 minuta, on je sve svoje pojeo i polako, onako tiho počeo da plače, ali njemu su samo suze klizile niz lice. On je u jednom trenutku rekao, pa on je samo u jednom času podigla glavu i rekla, onako, iznenađen, što plačeš? A on je onako, on čak nije bio ni ljut, on je samo rekao, pa zato što si sve vreme na telefonu i na Facebooku.
Mi, dakle, moramo da budemo primjer.
Mi smo, tako je, mi smo ove, i roditelji i škola, prosto primer jedan, koje su to situacije kada treba da se družimo jedni sa drugima, da budemo prijatelji, da se smemo, a koje su to situacije kada treba zajedno da sedemo, da igramo igrice, što je takođe sasvim u redu.
Da,
deca naravno da igraju igrice, ovi digitalni uređenici koje sam pomenula, to svakako vole, pa voli stariji, to je potpuno jedna normalna stvar. Mera je veoma važna, dakle,
da se odredi iskustva, da.
I da ih pozovemo, da budemo mudri, da ih pozovemo da oni odluče zajedno sa nama šta je to adekvatno vreme, koliko to adekvatno je vremena da se provede u toku dana.
U stvari,
dana,
da bude sve stvar dogovora.
Tako je, i da im damo do znanja da njihovo mišljenje je važno, da oni mogu da odlučuju o tome takođe, i iznenadit ćemo se koliko su deca u stvari i pametne i odgovorne i koliko mnogo znaju.
I koliko oni mogu, a mislimo da su samo deca.
Tako je.
Hvala ti puno, bila je to Tamara Vučenović, moja koleginica sa drugog programa, urednica digitalnih ikona. Sutra od 9 do 10 je tvoja emisija na drugom programu Radio Beograda. Nova saznanja iz digitalnih svetova će biti dostupna preko tvoje emisije. Toliko od svih nas u ovom jutarnjem programu Uhvati dan. Sa vama su od 6 časova jutros bili Miroslav Antonijević za Mixpultom. Miroslav nastavlja. Miroslav je samo nama pravio društvo. Producent je Đorđe Radosavljević. Muziku je birala Branislava Manojlović. Ja sam Aleksandra Mladenović. Želim vam da uhvatite ovaj dan sa osmehom i da ponesete svakako kišobrane. Kiša će padati tokom celog dana.